Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, sve do 14 časova na talasima Radio Beograda 1. Najavit ću sada neke od tema kojima ćemo se detaljnije baviti u našoj emisiji. Teorije zavere o bolesti COVID-19 ne jenjavaju, šire se po svetu čak i brže od samog virusa. U najnoviju seriju Teorija zavere, pored iskusnih stručnjaka u oblasti dezinformisanja i dežurnih konspirologa, uključili su se i neki političari, pa čak i pojedini predstavnici lekarske profesije, koje su nenaučno fantastične priče obeležile vreme pandemije, čućete u našoj emisiji. Povezat ćemo dve teme, pa ćemo pitati psihologa zašto verujemo u teorije zavere i šta je to psihologija zabluda. Govorimo i o tome šta je pozadina zahteva za ispitivanje odgovornosti Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa, kako se tvrdi, zakasnelom reakcijom na epidemiju. Poslednjih dana u Evropi i svetu beleži se velika potražnja bicikala. Da li gužva u gradskom prevozu može da se izbegne vožnjom ovog dvotočkaša, i o tome ćemo pričati. Zatim letovanje u Srbiji, ove godine je to nešto što se svima preporučuje. Šta nam nudi u ovoj emisiji ćemo čuti Vlasina i čuveno tamošnje jezero ove sezone. O tome, ali i o još po nečem, u naredna skoro 4 sata. Ostanite uz nas.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
There's nothing in this world.
10:13, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. Teorije zavere i koronavirus, to je naša tema u narednim minutima i ja sam pokušala da sažmem u rečenicu dve kako to sve što možete pronađete po medijima zvuči. Znači, koronavirus je veštački proizveden u američkim ili kineskim laboratorijama u okviru biološkog rata protiv Kine i SAD-a. Stvorio ga je, kako neki kažu, lično Bill Gates, kako bi nam vakcinom instalirao čip u telo i sakupio sve informacije o čovečanstvu koje su ljudi inače dobrovoljno ostavljali na svojim profilima, a sve se to odvija pod budnim okom vladara i senke koji upravljaju 5G tehnologijom, a zračenje ove telekomunikacione mreže menja DNK virusima i čini ih smrtonosnim, što je samo deo tajnog plana za depopulaciju stanovništva. U najnoviju seriju Teorija zavere u vezi sa pandemijom koronavirusa, pored iskusnih stručnjaka u oblasti dezinformisanja, ovog puta uključili su se razni političari, pa čak i neki predstavnici lekarske profesije. Kako to sve može da se sabere i izvuči u Francuskoj, za nas pripremila Nataša Jokić, a Natašu Jokić smo pozvali upravo zbog toga što je odande i među prvima jedan francuski nobelovac govorio o tome da je virus nastao veštačkim putem. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam pomenula sada lik Montanjea koji je uvažen u svetu nauke i koji tvrdi da je ovaj virus veštački, ali da krenemo onako kako si ti zamislila kada bismo razgovarali o teorijama zavere i koronavirusu.
Pa, teorija zavere, dakle, u svakoj situaciji kada imamo neku opasnost, bilo da je ratna situacija, bilo da je evo ovakva zdravstvena jedna opasnost u pitanju, bilo da su nepogode prirodne, videli smo da teorije zavere bujaju. I zapravo one izražavaju jednu masovnu zabrinutost kod stanovništva. Ali sve ovo deluje sada, bar ovo što doživljavamo, što možemo da posmatramo, deluje zaista zabrinjavajuće. Jer ta količina informacija koje su kontradiktorne, zvaničnih informacija, sad da ne govorimo o onom paralelnom svetu koji se formirao preko društvenih mreža, govorimo o zvaničnim informacijama, znači Svetska zdravstvena organizacija ovde u Francuskoj, to je vlada, to su zvanične institucije, ta količina kontradiktornih informacija je prosto neverovatna. Dakle, ja koja zbog posla moram te informacije da slušam, da ih zabeležim i tako dalje, mogu da kažem da sam potpuno, osjećam se nekako prosto kao da ne postižem sve to da pratim.
A inače se svi osjećamo upravo zbog toga kao u nekom naučno-fantastičnom filmu, jer nikada do sad, čini mi se, nije ni bilo toliko u nekim zvaničnim medijima i od zvaničnika izjava te vrste, zar ne, koje liče na teoriju zavere.
Da. Pa, vidite o čemu se radi. Sad, reći u principu teorija zavere, to je također vrlo opasno. Sve je teorija zavere što vama ne odgovara. Mi smo mogli da nađemo, recimo, ja sam istraživala negde tamo 2009. godine oko osiromašenog uranijuma, pošto ovde na zapadu to bilo također veoma aktualna tema zbog njihovih vojnika. I sećam se da je na sajtu Bele kuće pisalo da je to teorija zavere. To nije teorija zavere. I, naravno, tu vi imate i elemente teorije zavere, ali imate i realne elemente u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Upravo bio epicentar jedne drame oko svega toga. To nije moglo se proglasiti tek tako teorijom zavere. I cela ova situacija me je zapravo podsjetila na jednog čoveka koji je 12 godina radio, bio je šef odeljenja za radiologiju i koji je radio u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. On se zove dr. Kit Baveštok, profesor koji sam imala prilike da upoznam i da intervjušem i koji je 2005. godine bio ovde u Evropskom parlamentu i koji je tada upozorio da je, sećam se tih reči, politika otrovala bunar iz koga sada demokratije moraju da piju. I po tim je podrazumevao šta? Po tim je podrazumevao da je u opasnosti još jedini sektor, jedina profesija o koju javnost ima poverenja. Jer javnost je već tada, pre 15 godina, izgubila poverenje i u političare, otprilike generalno gledano, i u reklame, sve ono što se ticalo ekonomije, neke javne analize koje vidjet ćemo 2008. uopšte nisu predvidele krizu. 24 sata pre krize vi ste mogli da čujete sve neke optimističke analize takozvanih stručnjaka. Znači, postojalo je to još uvek poverenje u nauku, u naučnika, u lekara, ono što se zove struka. I on je tada upozorio 2005. godine, ovaj čovjek koji je morao da napusti Svetsku zdravstvenu organizaciju, inače je ugledni fizičar i biolog, on je tada rekao, ako poverenje u nauku, u naučnike bude uništeno, a mi smo na tom putu, zato što se sve podređuje tržišnom zakonu, znači vi faktički od tada pa do danas vi skoro da nemate uopšte nezavisne laboratorije. Sve laboratorije su u privatnim rukama i laboratorija, znači nauka je ta, videli smo aferu Monsanto, koja mora da donese zaključak koji je u funkciji onoga koji je vlasnik laboratorije. Vi tu više nemate nauku.
Jasno.
I on je na to upozorio. I mi danas, sada, evo govorimo odavde iz Francuske, zaista smo u jednoj situaciji, kako da kažem, teskovne nedoumice. Jer šta se dogodilo? Dogodilo se da jedna profesija u koju moramo da imamo poverenje ako hoćemo neki minimum sigurnosti da imamo, a to je lekarska profesija. Dakle, lekari su ljudi koji zaista veoma moraju da se posvete i većina njih ogromna je posvetila ceo svoj život da bi postali stručni. To su studije koje dugo traju, to su specijalizacije, podspecijalizacije i kasnije usavršavanje tokom čitavog života. Mi smo sada doživjeli da imaju jedan svojevrsni medicinski reality show od kad je počela ova epidemija. To koliko god da je, to je pred svega to je vrlo vulgarno, drugo, to je toliko štetno. Jer odjednom na informativnim kanalima ovde Francuske na televiziji mi vidimo jedno desetak lekara, manje više uvek istih, koji se smenjuju i daju razne izjave, ocene i tako dalje. Znači prvo imamo to famozno pitanje maski i testova. Prvo one nisu potrebne. Zatim su one potrebne. Zatim opet nisu potrebne. A iza toga imate jedan sistem, očigledno, državni, dakle sistem vlasti, koja je potpuno, to sad vidimo, kada svodimo bilans, koja je potpuno nesposobna se suočila sa ovom jednom teškom situacijom, jer u strateškim rezervama, kao što sam uvek javljala, od 2013. ništa nije obnavljalo dok nije imala maske u strateškim rezervama, nije imala testove. E sad, da li zaista nije imala testove? Da li su mogli da se upotrebe veterinarski testovi kako je nudilo udruženje veterinara? Sve vam je to sad jedna toliko složena diskusija u kojoj možete da čujete sve, apsolutno sve. I jedno i ono što je tom jednom suprotno. Ali vraćam se na ovo sa lekarima, pripremajući se za emisiju, Miro, pozvala sam juče dvojicu lekara ovdašnjih ovde u Alzasu, koji se, kao što sam javljala, koji je bio druga Lombardija u Evropi. I još uvek je situacija, da kažem, nije laka, mi smo još uvek ovde u crvenoj zoni. I razgovarala sam sa tada lekara i rekao sam, pa ovo je strašno, izgubit ćemo povjerenje u lekare. Oni sede po televizijskim studijima i pričaju stvari za koje, znate, ne morate da budete lekar baš za sve stvari dovoljno, da imate možda i neku maturu, pa da shvatite kad se postavi pitanje lekaru koji je danonoćno prisutan u studijima, koji je navodno iz hitne pomoći, ne znam kad radi, pošto smo ga stalno gledali na televiziji, i postavilo mu se pitanje u jednom trenutku tamo u martu, znate, kad je u Britaniji još uvijek bilo manje zaraženih nego u Francuskoj. Pa kako to u Britaniji ima toliko manje zaraženih, evo u Nemačkoj mnogo manje, a Nemačka nam je susedna zemlja, kako je to moguće? A onda je on rekao, pa ne znam, možda imaju neku genetsku predispoziciju. Isto, to su strahovito proizvoljni odgovori i da to daje jedan lekar, to uništava jednostavno ugled čitave profesije. I sad šta su mi dva moja sagovornika rekla? Jedan mi je rekao, koji ima 82 godine, inače je osnivač medicine bez granica Louis Shipley, alzaški lekar, dakle, mi je rekao, znate šta, ja kad sam čuo da lekar na televiziji izjavljuje iz ugledne bolnice Pitije Salpetrijer u Parizu, da postoji mogućnost da pušači manje oboljevaju od ovog virusa i da nikotin zapravo štiti od virusa, a da pritom niko ništa nije proverio. On je to izjavio pred kamerama i onda je rekao da, ali mi to moramo da proverimo. To je kao odete kod lekara i on kaže, zato šta, vi možda imate kancer, ali vidite, možda ga i nemate. To je apsolutno nešto do sad neviđeno. Jer lekarska profesija, ona podrazumeva jednu veliku strogost, prvo prema sebi, jednu veliku skromnost i takvih je 99% lekara. Ali vi imate medije koji mogu da amplifikuju, kako da kažem, da uvećaju uticaj jedne 10-20 lekara koji su prosto posvećeni nekom show biznisu, estradnom nekom pojavljivanju i da vi na taj način prosto celu jednu profesiju, ne samo da je ugled srozate, nego da uradite nešto što je mnogo gore, a to je da počinjete da potkopavate poverenje građana, potencijalnih pacijenata u lekare, od kojih je većina radila na desetine sati bez spavanja i ti zaista nisu imali vremena da dolaze u TV studiju, da se pojavljaju pred kamerama i da pričaju uglavnom ko je šta.
Da, to je zaista jedna strašna posljedica.
Da, i to je bila baza zapravo. Ovo je bila te silne kontradikcije, da ne govorimo vlastima, koje su, kažem, prvo rekle da je ovo štetno, ne trebaju vam maske, a onda vam trebaju maske, a onda vam ne trebaju testovi, a onda vam trebaju testovi, pa se ispostavi da nisu imali testove, pa se ispostavi da u okruženju među savjetnicima ministra zdravlja je čovjek čija se korespondencija objavi, jer novinari su također radili svoj posao, iako svi njih optužuju, jer i među novinarima kao i lekarima imate ovo i ono kao među obućarima u ostalom i ostalim profesijama, ali se ispostavi da je tu bilo korupcije, da su tu savjetnici, znači bliski ministru, tražili 2% od onih koji su iz Kine dopremali materijal. Sve zajedno, to je stvorilo jedno takvo nepoverenje i počela je da se formira jedna paralelna realnost na društvenim mrežama.
Jer upravo ta kontradiktornost tera čoveka da počne onda da istražuje i da veruje u neke druge stvari. To je neko pogodno tle, zar ne, za razvoj svih ovih čudnih priča.
Apsolutno, pogodno je tle pre svega zato što ljudi osjećaju da su u opasnosti. Ali ono što je, evo sad imamo jednu kontradikciju, ono što sam primetila pripremajući se baš za današnju emisiju, to je da u delovima Francuske, vi imate delove Francuske u kojima skoro da nije bilo ove zaraze. To vam je zapad Francuske i dole jugozapad. Tu zaista nije. Ali tamo gde je bila u onim regionima koji su veoma pogođeni epidemijom kao ovde gde se nalazim, gde je smrtnost povećana za 155%, gde ste vi imali sistem koji se urušio, jednu pravu dramu zaista. Tu interesantno, tu ne cvetaju teorije zavere.
Da.
Kao, ne bih znala kako ovo da objasnim, neko će se možda baviti, jer to jeste sociološki zanimljivo i psihološki, ali to je nešto što mi se čini ovako kao činjenica. Pokušajmo da konstatujemo činjenice. Ali ono što možemo također da konstatujemo je to da u situacijama kada su ljudi preplavljeni strahom i ne postoji niko ko će to da racionalizuje, ko će da kaže čekajte, ovo i ovo mi ne znamo, ali mi možemo da uradimo ovo i ovo. I dakle, dajte da se organizujemo i da onda kolektiv deluje kao jedna celina, da se čovek, običan čovek, ne osjeća prepušten samom sebi. Jer on kad se osjeća prepušten samom sebi, ljudi koji inače imaju strahove, dakle u normalnim situacijama imaju strahove, jedan uvek je procenat stanovništva u toj situaciji, to je sve ljudski i normalno i to nisu uvek neke teške patologije. Dakle, u ovakvim situacijama to stvarno evoluira, to ide dotle da sad svi znaju, prvo profesor Montagnier, evo sad idemo na nekoga koji nije običan čovjek, on je Nobelovac. On je jedan od onih koji su pronašli, izolovali virus SIDA, dakle, i identifikovali ga. Ali taj profesor, svo poštovanje prema Nobelovoj nagradi i njegovom radu, mi nikada do sad nismo vidjeli prvo ekipu koja je sa njim radila. Nauka je jedna stroga oblast. To nije ono da ja sad sednem i na Twitteru ili na ne znam koje društvene mreže mogu da pišem šta hoću. I još samim pseudonim. Pa mislim, mogu da izmislim apsolutno šta god hoću, mogu da budem i mitoman, da se predstavim da sam psihijatar, a u stvari nisam, i tako dalje. Ali nauka je vrlo stroga oblast. Znači, ako neko tako nešto izjavi, kao što je makar bio profesor Montagnier, on to mora da dokumentuje. Mi nismo do sada imali prilike da vidimo, ništa drugo ne mogu da kažem, ne poričem to što je rekao, niti to mogu da potvrdim. Ali kao novinar mogu da kažem da nismo vidjeli do sada ni ekipu profesora Montagnier, ni laboratoriju, ni nalaze, ni da je to objavljeno u stručnim časopisima kako to pravila nalažu, kada onda određeni broj neutralnih kolega iz te branše potvrđuje taj rad objavljujući ga. A to je dobilo razmere neverovatne. Onda vi vidite da tu postoje politička također pozadina. I vi tu ne možete više da razmrstite šta je šta. Koliko je to, recimo, ono što američki predsjednik tvrdi, koliko je to plod uopšte njegove specifične strukture ličnosti, koji, kao što smo vidjeli ranije, govori nešto, ali nema neku pretjeranu odgovornost za to što kaže, posle toga će da porekne i reći će nešto drugo, koliko je to sada geopolitička neka prestrojavanja. Jedan apsolutni haos i kada ste vi novinar, to je kao kada ste vi lekar pa gledate simptome kod nekoga. Vi možete jedino ako ste lekar da znate njihovu realnu proporciju. I ako niste lekar, čitate na internetu, pa vi ste 7 puta mrtvi dok dođete do kraja onog članka o tim vašim simptomima koji imamo. Tako je i sa novinarima. Znači, mi kad čitamo informaciju, čitamo je profesionalno, sa određenom distancom, tako reći u rukavicama, jer informacija je kao virus, ona se tako prenosi.
Jasno.
Običan čovjek, on nema te rukavice i to je vrlo opasno, to dovodi do takve destabilizacije psihološke, da onda ljudi počinju da izbacuju i sami, da proizvode nove informacije koje onda stvaraju još neke nove pored njih, i to stvara jednu, stvari, jednu klimu.
Zaista, i jednu potpunu konfuziju, da. I vidjet ćemo kakve će posljedice biti.
Jedne kolektivne bolesti, čak nekako.
Najljepše hvala, Nataša Jokić je malo analizirala situaciju kada je reč o medijima i Francuskoj i stručnim izjavama i svemu onome što možete da pronađete, a da je stvara zabunu, da je kontradiktorno i da ne možete da ga podvedete pod nešto što možete da prihvatite sa onom drugom vešću koja sustiže, tako da situacija jeste konfuzna, to smo zajedno zaključili. Najljepše hvala još jednom, Nataša Jokić, 10:29 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko. Letujte u Srbiji.
Drži odstojanje od najmanje 2 metra. Budi odgovoran.
Časova 34 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. I u nastavku emisije u razgovoru koji sledi govorit ćemo o psihološkoj strani ljudske prirode da veruje u teorije zavere i u ovoj situaciji koja nas je snašla skoro više nego ikada možemo da se uverimo koliko se o tome priča. Pa neko postavlja i pitanje da li je iko očekivao da ćemo u veku nauke i tehnologije biti skloni da masovno verujemo u takve teorije. Ja ću pozdraviti sada kliničkog psihologa i psihoterapeuta Gorana Tomina koji je sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Tomin, vi ste već, pošto ovo već dugo vremena traje, na izvestan način i promišljali i govorili o razlozima zbog kojih je ljudska priroda sklona ovakvim teorijama i verovanjima u njih, a mogli smo to da razumemo iz prethodnog uključenja moje koleginice novinarke Nataše Jokić, dopisnice iz Francuske. Da li možemo da kažemo da su uzroci kontradiktorne informacije nejasna situacija ili već tako nešto?
Možemo. Ja bih kao prvi uzrok pojave, masovne pojave ovih teorija zavere naveo da je zvanična medicina ili da kažemo zvanična nauka priznala da ne zna ništa o ovome. Dakle, mi nemamo i dalje jedan, kako bih rekao, jednu zaokruženu priču koja će nama objasniti i odgovoriti nam na mnoga pitanja. Kako su lekari kazali da je ovo nešto novo, da ni oni ne znaju o čemu se radi, to je nas mnogo uznemirilo. Nakon toga su se pojavile, kako vi kažete, kontradiktorne informacije koje imamo dan danas. Ako pratimo i svetsku scenu, vidjet ćemo da se različiti lekari i profesori potpuno drugačije ophode, iznose neke oprečne stavove. I u tome što je zapravo prilično stresno za nas, mi pokušavamo da nađemo odgovor, pokušavamo da nađemo nekakvo brzo rešenje, nekakav odgovor koji će dati objašnjenje za celu pojavu i na taj način možemo skliznuti u teoriju zavere.
Je li neko suštinsko psihološko objašnjenje ovog ponašanja strah?
Može biti strah. Da, on naravno podstiče, jer vidite, teorije zavere malo naginju na paranoidno mišljenje. A paranoidno mišljenje upravo je odlikovano povišenim nivom straha.
Da. Kažu da je objašnjenje za verovanje u teorije zavere i izvesna vrsta naše prirodne i normalne potrebe za kontrolom koju gubimo kada su situacije opasne, a ne umemo da ih objasnimo.
Da, mi dobijemo zapravo privid kontrole kada nešto sebi objasnimo na taj način, da je sve to povezano. I vidite, još ima jedna odlika u takvom mišljenju, a to je veliki broj koincidencija. Naprimjer, ako se neki događaji dešavaju u bliskoj vremenskoj distanci, mi smo skloni da ih povežemo kao uzročno-posledične. A oni uopšte ne moraju imati tu vezu kao uzrok i posledicu. Oni mogu samo da koreliraju, znači da se pojavljaju isto vreme, ali da ne budu uzročno-posledično vezani. Međutim, mi smo skloni, to je jedna logička greška u mišljenju, da to povežemo kao da je jedno drugo uzrokovalo. Znači, koincidencije s jedne strane, kontradiktornosti s druge, sve nas to nekako, i strah naš, tera da zaključimo nešto što ne mora biti tačno, ali opet moram da se ogradim, pošto ne znamo, ne znam ni ja, ali možda jedan deo toga negde ima istine.
Gospodine Tomin, sad je Nataša Jokić, koleginica koja se javila iz Pariza na ovu temu, ispričala nešto, jedno svoje zapažanje koje je zanimljivo. Dakle, u onom delu Francuske u kome ona živi je crvena zona, tamo je epidemija mnogo više pogodila ljude nego u, na primjer, zapadnim i južnim delovima Francuske. I ona kaže da upravo u tim delovima gde je najviše bilo i zaraženih i ljudi koji su stradali od ove bolesti, bilo i mnogo manje priče o teorijama zavere. Da li možemo tu da napravimo neki zaključak psihološki, da oni ljudi koji su bili u manjoj opasnosti su više pričali o tim zaverama i o tim informacijama koje su čudne od onih koji su bili neposredno ugroženi?
Pa da, zato što oni koji su neposredno bili ugroženi, oni su vidjeli da je to stvarno.
Uh-huh.
Da to nije neko sedeo i smislio nešto što će ceo svet da traumatizuje i da zaključa, nego da je to jedna stvarna infekcija, da je stvarna bolest. Dakle, priča je prestala da bude samo priča i počela je da bude realnost i zbog toga ljudi onda gledaju da spasavaju gole živote, a ne da se bave teoretisanjem.
Da, to je sasvim jasno. Ono što možda možemo da kažemo kada bismo govorili načelno o ljudima sklonim da veruju u ove teorije, da li biste nam objasnili je li to ipak nije sasvim neobičajeno ljudsko ponašanje? Hoću da kažem, da li izlazi iz okvira normalnog ako mi to čitamo, po nešto verujemo, ili je to zaista deo ljudske prirode, pa i one koja je zdrava?
Jednim delom zavisi u kojoj meri. Ni u čemu ne treba preterati. Tako ni u ovome. Ljudi imaju prirodnu potrebu da se informišu. Imaju prirodnu potrebu da shvate šta se događa. I onda mogu čitati tako razne stvari, kojih sada ima mnogo, to smo rekli. I ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. Međutim, ono što bih ja istakao jeste da dodatnu sumnju kod ljudima izaziva jedna činjenica da se određeni sadržaj na internetu cenzurišu. Imali smo mnogo slučajeva na YouTube-u ili na Facebooku da se sadržaj tog tipa, teorije zavere, cenzurišu, da se sklanjaju i brišu. Onda ljudi postavljaju pitanje, ako to nije istina, zbog čega se onda ovo briše? Ako imamo slobodu mišljenja i slobodu govora, zašto neko cenzuriše? I sama ta činjenica da postoji cenzura ljudima podstiče dodatno taj doživljaj da mora biti da je onda to istina i da to neko želi da sakrije od nas.
Da, i možemo li u ovom delu razgovora da napravimo zaključak u smislu kako da se ponašamo u odnosu na poplavu ovih informacija koje su sada zaista prelile i u ovaj deo, dakle nisu ostale tamo gde su inače bile po nekim društvenim mrežama i različitim sajtovima koje su ljudi koji to vole pratili, nego su došli do svih ljudi. Kako da se ponašamo, da budemo oprezni, da nešto što nam se čini verovatnim ostavimo otvoreno, šta da radimo?
Da uzmemo sve sa zrnom soli, kako kaže stara poslovica. Dakle, ničemu još uvek ne možemo da verujemo u potpunosti. Dakle, treba nekako pustiti vreme, jer će, ja verujem, s vremenom neke stvari postati jasnije. Još uvek je rano. Dakle, mi možemo to čitati, ali prema svemu što vidimo imati jednu zdravu dozu rezerve i nekako kritičkog mišljenja i dati vremenu, dati malo, biti strpljiv. Sada su neke druge stvari prioritetne, pa će kasnije to biti mnogo jasnije.
Sačekati rasplet, je li tako svega ovoga?
Sačekati rasplet, da, i ne nasedati ni na šta, prosto. To je nekako i životni savjet, ili da?
Za mnoge druge situacije, jasno mi je, da. Ono što sam ja htjela u drugom delu ovog razgovora u nekom najkraćem i sažetom obimu da kažemo slušalcima, znamo da je ISZO istakla i nama svima se čini da je to potpuno jasno da posle ovakvog i karantina i pandemije i svega što proživljavamo može da se dogodi da budemo i anksiozni i u strahu i da imamo različite možda mentalne tegobe, a sada ako govorimo o ljudima koji su psihički zdravi, ne osjećaju da ih to preterano ometa u životu, ali možda im narušava malo neki sopstveni mir. Šta bismo mogli da kažemo? Mogu li ljudi sami da izađu na kraj sa nekim problemima mentalnim tog blažeg tipa, kao što je na primjer strah da uđem prvi put u autobus ili nešto slično?
Jest. Normalno, da kažemo, relativno zdravi ljudi svi smo prošli i prolazimo i dalje krizu. Prva kriza je bila kada je počelo i kada smo mi, barem u Srbiji, doživjeli vanredno stanje i zaključavanje. To je bio jedan krizni moment, drugi je kada je sada to ukinuto. Dakle, mi smo psiholozi imali pozive tada, pa onda jedno vreme bilo zatiše i sada opet imamo pozive. To su normalne reakcije na promene. Jer je ovo naglo puštanje, vi kažete puni su autobusi, puni su kafići i restorani, s jedne strane, s druge strane škole ne rade. I onda opet ljudima nije jasno o čemu se radi. Ljudi i dalje nisu sigurni je li gotova opasnost ili nije i onda je povišena anksioznost, tako da je deo tih reakcija potpuno normalan. Međutim, ukoliko to postane previše teško za podneti, uvek je savjet da se jave nekom profesionalcu za mentalno zdravlje, ne bi li pokušali da ublaže, da saniraju te posljedice psihološke krize.
Dakle, ako možemo da podnesemo i sa tim se nosimo i vidimo da će to proći, a da je reakcija normalna, pustimo je da traje izvesno vreme, a ako slučajno imamo veće logične probleme, onda ćemo sebi pomoći i na stručniji način.
Jeste, i da pratimo nekako sebe, znači ukoliko se osjećamo bezbednije da nosimo masku i rukavice, to treba da radimo. Ukoliko nam je nesigurno da uđemo u prepun autobus, treba to da izbegnemo. Dakle, da rade ljudi ono što im prija i kako se osjećaju sigurno.
I to će svakako proći, je li tako? Sve proći.
Mora da prođe kao što je počelo, tako će se i završiti.
Da. Hvala vam mnogo na ovim savjetima i na razgovoru i vremenu koje ste odvojili za naše slušalce.
Nema čemu, hvala vama.
Goran Tomin, klinički psiholog i psihoterapeut, bio gost u magazinu na Prvom, 10:44 minuta. 10:48, talasi Radio Beograda 1, slušate magazina Prvom. Čućemo u nastavku emisije šta nam novo priprema Beogradska filharmonija u narednom periodu, ali ćemo vas uputiti baš u ovo vreme, a sada je 10 minuta ostalo do 11 časova, da se pripremite od 11 na njihovom Facebook, na njihovoj Facebook stranici, nešto što pripremaju za decu, to je od srede prošle, pa i evo i ove od 11, to su otvorene probe, deca mogu da upoznaju muzičare i njihove instrumente, želeli smo da vam omogućimo da stignete sa vašom decom da to odgledate od 11 časova, a sve ovo najavit će za nas PR Beogradske filharmonije Jelena Milašinović.
Beogradska filharmonija nastavlja sa otvorenim probama za decu, kao što ih je naučila da jednomesečno, jedne srede, ove dolaze kod nas da se družimo u našoj kući, upoznaju muzičare, instrumente i sve ono što čini veliki orkestar. I u ovom periodu kada još uvek nema koncertnih aktivnosti, mi nismo zaboravili na najmlađe i počeli smo sa otvorenim probama online. Tačno posle dečije škole mogu da se prebace na Facebook stranicu Beogradske filharmonije i upoznaju ne samo muzičare, već i njihove instrumente. Tako su prošle srede od 11 sati upoznali porodicu gudarskih instrumenata, a ove nedelje ih dočekujemo sa drvenim duvačima, flautom i klarinetom, i to u više varijanti i verzija. I tu su se naše muzičari takako potrudili da na jedan zabavan način decu provedu kroz sve ono što čini veliki orkestar. To naravno činimo sa željom da što pre prođe ovo vreme kada se još uvek držimo i družimo nekom virtualnom svetu, naravno sa željom da deci damo što boljeg i što kvalitetnijeg sadržaja i kada budu došle ponovo u Beogradsku filharmoniju da budu potpuno spremni i puni znanja. Eto, pokazuju se da su ovi naši programi i tekako traženi kada su deci dolazila kod nas, ali u njihovoj online verziji takođe beležimo veliki uspeh u pregledima i drago nam je da će deca taman ovaj period dobro premostiti u znanju i u zabavi sa filharmonijom. Ali mi nastavljamo sa našim online repertuarom i svake nedelje imamo po jednu temu u fokusu. Ove nedelje je to stvaralaštvo našeg čuvenog kompozitora Petra Stojanovića, jednog od značajnijih umetnika 20. veka, pogotovo poznat po svojim violinskim koncertima. I njegovo delo, upravo koncert broj 2, je izvedeno davne 1916. godine u Pragu, premijerno, međutim, nedugo zatim, dosta nestaje sa koncertnih podijuma i zbog izostanka partiture, tako da je Beogradska filharmonija zajedno sa, nažalost, nedavno preminulom kompozitorkom Mirjanom Živković radila na rekonstrukciji ovog dela koju je profesorka Fakulteta muzičke umetnosti uspešno rekonstruisala. Mi smo to delo izveli pre dve sezone u Beogradskoj filharmoniji kada je kao solista nastupila naša koleginica Mirjana Nešković zajedno sa dirigentom Eiđijem Oueom. Tako da ove nedelje u petak, navikli smo već publiku za vreme ovog perioda nekoncertne sezone koja se održava na YouTube-u od 8 sati, publika će moći da čuje taj koncert kada smo izveli dela Petra Stojanovića, a u toku ove nedelje takođe može da pročita na našim stranicama, na društvenim mrežama, blog kolege violiste Vladimira Popovića koji je podelio svoje iskustva još iz dobe izolacije, pogotovo jedan još uvek onako težak osjećaj muzičara koji ne mogu da se druže sa svojom publikom. Takođe, publika može i da vidi video poruku Marka Buškova, violiniste koje je trebalo da nastupi ove nedelje na Kolarcu zajedno sa filharmonijom i da svira čuveni violinski koncert Čajkovskog, koji je izuzetno poznat i svi ga dobro znamo, tako da oni koji su željni ovih poznatih taktova mogu i čuti u njegovoj video poruci ove melodije malo se podsjetiti. Mi se nadamo da će biti prilike da sav repertoar koji je bio planiran, da eto, barem na ovaj način možemo da pratimo ono što je filharmonija isponirala. WOID, we're coming up. Keep it coming up. So do you dance quick. Mama, come on, baby, tell me what's the word. Your brother, your sister, and your mom too.
4,5 minuta ostalo do 11 časova. Vreme u Srbiji danas, kažu meteorolozi, promenljivo na jugu, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, svežije i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode, takva je prognoza bila i za jučerašnji dan, odnosno velika količina padavina, moguće grad i jako olujni vetar. Tokom noći u zapadnim i centralnim delovima Srbije doći će, kažu, do prestanka padavina i razvedravanja. Najviša dnevna temperatura 19 stepeni na severu, ali 26 na jugu Srbije. Trenutni podaci govore da je 21 stepen u Leskovcu, u Nišu, Negotinu i Zaječaru je 20, a u Novom Sadu 19 stepeni. U Beogradu, Valjevu, Loznici i Kraljevu 17, 16 u Kragujevcu i Požegi, nešto svežije na planinama, 14 stepeni na Kopaoniku, a 11 na Zlatiboru. Sledi sada muzika i onda vesti, tačno 11 časova na našem programu, posle vesti ponovo magazina Prvom, ostanite uz naše talase. Baby.
It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
11 časova i 10 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom i u ovom drugom satu, poštovani slušalci, bavit ćemo se svetskim temama. Tokom pandemije se pokazalo da i najmanja greška dovoljna kako bi se virus potpuno nekontrolisano proširio. Sjedinjene Američke Države su među prvim zemljama koje su zabeležile slučaj COVID-19, ali se sa preventivnim merama počelo relativno kasno. Više od 1,5 milijuna Amerikanaca zaraženo je koronavirusom, dok se broj preminulih približava pragu od 100.000. I kada se krenulo sa borbom protiv virusa, pokazao se nesklad između namera predsjednika Donalda Trumpa i vlasti na nivou pojedinih federalnih država. Republikanci i demokrate ističu da je zdravlje najvažnije, ali se i tekako pripremaju za predstojeće predsjedničke izbore. O tome kako epidemija utiče na političke prilike u Sjedinjenim Američkim Državama, za Radio Beograd 1 govori urednik portala Američki izbori Milan Krstić. Sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države su najsnažnije pogođene koronavirusom, pre svega zbog broja stanovnika, ali i zbog drugih faktora. Bilo je problema u početku, reakcije vlasti su često bile kontradiktorne, tu je i već uobičajeni politički stil predsjednika Donalda Trumpa. Milane, pitanje za početak, da li je Trump uspeo da na pravi način odgovori zadatku vođenja zemlje u ovakvoj krizi?
Donald Trump je, čini se, u toku ove krize prelazio iz jedne krajnosti u drugu. Deluje da nije od početka imao jasan plan šta će da radi. Prva krajnost je bila ta da se opasnost od virusa gotovo potpuno negirala. Zatvaranje i neke preventivne mere u vezi sa sprečavanjem širenja virusa u Americi deluje da su došle prekasno. Sa druge strane, u trenutku kada se sa zatvaranjem krenulo, Donald Trump je otišao u drugu krajnost i od negiranja virusa on je počeo da taj virus predstavlja kao neku vrstu kineskog projekta koji je, moglo bi se reći, i na neki način posledica lošeg kineskog delovanja, bilo da je to delovanje namerno ili slučajno, bilo da je to, kako su neki tumačili, biološko oružje ili da je to, sa druge strane, jednostavno posledica prikrivanja podataka da se COVID razvio od strane Kineza. Trump je pokušavao da ovakvim grupama koje su te teorije već razvile same ponudi dodatno pojašnjenje zašto on nije kriv i zašto su u pravu kada misle da su Kinezi krivi za sve što se dešava. Deo tog odgovora bio je i oštar stav prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, najava prekida finansiranja iste. Međutim, sad smo faktički ušli u treću fazu odgovora Donalda Trumpa i to je faza u kojoj Trump još negde od faktički druge polovine aprila meseca, a naročito od maja, pokušava da podstakne što brže otvaranje država, saveznih država koje čine SAD, kako bi ekonomija bila ponovo pokrenuta, sa izuzetkom naravno onih najpogođenijih delova SAD kao što je New York, ali stvari u tome što naravno zbog američkog političkog sistema odluku o tome kada će države biti otvorene donose vlasti u tim državama, dakle guverneri koji u mnogim slučajevima nisu iz reda njegove republikanske partije nego su demokrate i demokrati su poslovično nekako naklonjenije tim opreznijim merama i protive se što bržem otvaranju i pokretanju ekonomije koja bi mogla da zbog tog otvaranja dovede do možda novog talasa epidemije, a onda Donald Trump pokušava da zapravo igra na kartu republikanskih birača u tim državama i da kaže kako je da bi se ekonomija ponovo pokrenula, neophodno da demokrate odustanu od svojih previše opreznih i nepotrebno zapravo opreznih, kako on doživljava, mera u tim državama i da otvore ekonomiju, da otvore države, da se stanje malo vrati u normalu.
Od početka epidemije tinjali su sukobi administracije na čelu sa Trumpom i zvaničnika određenog dela federalnih država. Koliko je sve to uslovljeno ustrojstvom američkog političkog sistema gde federalne vlasti nemaju sve konce u rukama, a koliko se radi o političkim borbama republikanaca i demokrata uoči predsjedničkih izbora u novembru?
Pa ja mislim da je bilo jednog i drugog. Sa jedne strane, činjenica je da je bilo mnogo političke borbe, naročito na relaciji recimo guverner države New York Cuomo sa jedne strane i Donald Trump sa druge strane. Donald Trump je ulazio u takve borbe i sa drugim poznatim demokratskim guvernerima, recimo sa guvernerom Kalifornije i tako dalje. Pored toga i sada je u ovom trenutku recimo u nekoj vrhog rata sa onim guvernerima koji ne žele da otvore, koji su iz demokratskih redova i ne žele da otvore svoje države, naročito se to odnosi na one takozvane prevrtljive ili swing states koje nekad glasuju za republikance, nekad za demokrate, gde on zapravo pokušava da kroz pritisak na guvernere ovih država pošalje političku poruku da će ukoliko ekonomija u tim državama dodatno stagnira, ti guverneri biti krivi što nisu na vreme otvorili i da na taj način pokuša da poentira pred novembarske izbore. Dakle, to je nesumnjivo jedan deo političke priče. Sa druge strane, republikanski guverneri nisu svi potpuno jednako reagovali. U nekim državama kao što je recimo Florida, tamo je recimo republikanski guverner veoma oklevao sa uvođenjem bilo kakvih oštrih mera koje podrazumevaju odgovor na COVID, što je u skladu sa onom konzervativnom tradicijom da država treba da izbegava da se meša, da reguliše ponašanje građana, osim kada to nije maksimalno neophodno, dok su recimo u nekim drugim državama, tipa država recimo Ohio i tako dalje, tu su recimo guverneri, dakle u onim državama koje spadaju već pomenutu kategoriju swing states, dakle prevrtljive države u kojima ima dosta neodlučnih birača koji su između demokrata i republikanaca, tu su republikanski guverneri verovatno imajući na umu i to da treba da budu ponovo birani i da treba da objasne i da se ponašaju onako kako veliki broj tih njihovih građana koji su negde između demokrata i republikanaca žele da se oni ponašaju, oni su tu usvojili daleko veće mere opreza i ponašali se mnogo sličnije demokratskim guvernerima, odnosno guvernerima u državama u kojima su demokrate na vlasti. Međutim, bez obzira na politički konflikt koji se nesporno realizovao, odnosno na to nadmetanje između Trumpa i guvernera, isto je tako činjenica i da je bilo mnogo primera saradnje, jer je u mnogim navratima dolazilo do susreta i do koordinisanja odgovora između saveznih država i Sjedinjenih američkih država, odnosno administracije Donalda Trumpa. Dakle, između administracije na državnom nivou i administracije na saveznom, odnosno na nivou SAD u Vašingtonu. I bilo je primjera gde su se i ljuti neprijatelji i Cuomo, recimo, i drugi sastajali sa Donaldom Trumpom i to pokazuje neku vrstu odgovornosti koju su ipak svi bili u stanju da preuzmu, da u tim najkritičnijim situacijama ipak deluju zajedno i mislim da je to recimo jedan od pokazatelja da ipak ta demokratska tradicija u Americi koja podrazumeva da sa svakim treba razgovarati ipak nije u potpunosti iskorenjena i da ona i dalje postoji i da je zbog toga i bilo neophodno da i predsjednik Donald Trump razgovara sa svojim oponentima i da dogovara i sa njima određeni stepen reakcije. Trump je razgovarao i sa Bidenom o tome kako delovati u krizi, što je takođe veoma pohvalno i što predstavlja zrelost jednog društva kada neko ko je na vlasti ne koristi situaciju samo za sticanje političkih poena, pošto je nesumnjivo i Trump koristio za to, ali isto tako sa druge strane pokušava i da dobije inpute, odnosno savete od opozicije kako bi delovao u interesu čitave države i društva. To je zaista pohvalno i to je eto jedan od pokazatelja da nije baš u Americi onaj hopsovski rat svih protiv sviju.
Predsjednički izbori na kojima će se sa Trumpom suočiti kandidat demokrata Joseph Biden nastupit će nakon epidemije koja jeste sve iznenadila. Šta bi mogao da bude ključni argument u kampanji koja će se sigurno zaoštriti? Da li je to ekonomija o kojoj smo već govorili, a na koju je aktuelni predsjednik računao kao na jedan od aduta, ili će se fokus možda prebaciti na druge teme?
Mislim da će apsolutno presudna činjenica, odnosno presudni faktor u ishodu izbora biti ekonomija. Ukoliko ekonomija uspe da se oporavi, to će biti najveći plus za Donalda Trumpa. On je beležio izvanredne, to je Amerika je beležila izvanredne ekonomske rezultate od njegovog dolaska na mesto predsednika i naravno to nije bilo sve samo zbog njega, već i zbog nekih globalnih pozitivnih trendova, ali je činjenica da su rezultati bili jako dobri i on je zapravo pokušavao toga najviše da profitira. I to mu je bila centralna tema kampanje. To je zapravo način na koji on pokušavao da pokaže da je ponovo načinio Ameriku velikom i kroz ekonomski rast, povratak poslova u Ameriku, najmanju stopu nezaposlenosti u istoriji i tako dalje. Međutim, onda se desio COVID i onda se desila potpuno obrnuta situacija. 30 miliona ljudi ostaje bez posla, ogroman najveći skok nezaposlenosti, ekonomija pada u prvom kvartalu za preko 4% i imajući sve to u vidu, sada je situacija u kojoj je još uvijek nezahvalno govoriti o tome kakva će biti ekonomija nakon izlaska iz krize i nakon otvaranja država, ali je očigledno da Trump navija za to da se što pre pokrene ekonomija i da pokuša da se nametne onima koji su gubitnici ove krize, naročito u tim kritičnim državama koje će odlučiti, odnosno u tim swing statesima, odnosno kolebljivim državama koje će odlučiti u stvari ko će biti predsednik SAD, da se njima nametne kao neko ko se zalaže za njih i ko se zalaže za to da oni što pre dobiju mogućnost da rade, jer je svestan toga da ako se drži blokada ekonomska još neko vreme, njima će biti sve, ne ekonomska nego blokada zbog COVID-a, ako se drži još neko vreme, da će njima biti sve teže i teže financijski i materijalno. Zbog toga će Trump usmeriti, ja mislim, sve svoje snage sada na te države koje će da reše zapravo pitanje toga ko će biti predsednik, kao što su Pensilvanija, Michigan, Ohio, Florida i tako dalje. Trump je bio već ove nedelje u Pensilvaniji, prošle nedelje u Pensilvaniji, ove nedelje će posetiti Michigan, ide u Detroit i zapravo već se vidi iz njegovog nastupa da je zapravo cilj, dakle, u tim državama pridobiti upravo to stanovništvo koje je ekonomski stradalo sada od korone. Naravno, ukoliko bi došlo do novog ciklusa i ukoliko bi broj žrtava znatno premašio trenutne prognoze, trenutno ima oko 90.000 do sada umrlih od korone, ako bi taj broj postao milionski i ako bi se desila neka kataklizma, onda bi ekonomija pala u drugi plan. Ali ako se sve normalizuje, ekonomija će se ponovo vratiti na prvo mesto i ekonomija će, po mom mišljenju, odlučiti, odnosno igrati najvažniju ulogu, naravno će biti jedini faktor koji će odlučiti, ali igraće najvažniju ulogu u tome da li će Donald Trump uspeti da dobije još jedan mandat ili ne.
Milane, hvala vam na ovom razgovoru. Za Radio Beograd 1 govorio je Milan Krstić, urednik portala Američki izbori, gde možete pratiti predizborne aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama i ostala dešavanja u američkoj politici.
Slušali ste razgovor koji je zabeležio Nikola Denčić, 11:23, talasi Radio Beograda 1.
This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. On. I don't need no reason, don't be control.
as a cat, that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally, you're more like the way we rock it, so don't stop, stop.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Peri ruke 20 sekundi. Odgovoran.
Letujte u Srbiji.
Cause you don't wanna lie. And I know, and I know, and I know she gives you everything, but boy, I couldn't.
11:31, Radio Beograd 1, magazin Na prvom slušate, poštovani slušalci. Rekla sam na početku ovog sata da ćemo se baviti svetskim ili globalnim temama. I sa mnom u studiju u ovom trenutku je moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
Ono što si ti pripremila u nastavku naše emisije jeste jedna priča o tome kako je pandemija koronavirusa još se i nije ni smirila, ali rasplamsala raspravu o ulozi Svetske zdravstvene organizacije u tom globalnom suočavanju sa ovakvim izazovima, pa je čak najavljeno da je američki predsjednik upozorio SAD će istupiti iz ove organizacije.
Upravo tako, to je relativno aktuelno. Naime, juče je Trump poslao pismo direktoru Svetske zdravstvene organizacije, objavio ga naravno na Twitteru i iznao niz kritika na račun, već poznatih kritika na račun na koji se Svetska zdravstvena organizacija odnosila prema ovoj zaista globalnoj krizi, i što je vrlo zanimljivo, dao takvoj organizaciji rok od 30 dana da se reformiše ili će potpuno prestati da finansira tu organizaciju. Ali da ne bih ja govorila o ovoj vrlo kompleksnoj temi, mi smo za komentar pozvali profesorku Fakulteta političkih nauka, inače direktorku Instituta za azijske studije, Draganu Mitrović. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
I sada slijedi, dakle, razgovor koji smo najavili upravo tako. Sa Jelenom Vidić.
Upravo tako, dakle, profesorka Mitrović je sa nama na vezi. U razgovoru sa koleginicom Nikić najavila, dala sam najavu o čemu ćemo razgovarati. Možda da samo uvedemo u temu, Svjetska zdravstvena organizacija nije od juče na tapetu i nije od juče podložna kritikama zbog načina na koji radi, ali ova pandemija je zaista to dovela do vrhunca. Međutim, preko Svetske zdravstvene organizacije se prelamaju, osim svetskog interesa da se kontrolišu zdravstvena situacija, prelamaju se i politički interesi. Tako, za početak, vaša ocena, je li ovaj otvoreni sukob Donalda Trumpa i američke administracije sa ovom organizacijom zapravo samo još jedan poligon za direktan sudar sa Kinom?
Pa možemo da se složimo i sa takvom ocenom, čini mi se, zbog toga što se sada taj sukob proširio gotovo na sva polja aktivnog delanja obe države na međunarodnoj sceni, tako da nažalost u jeku pandemije dolazi do toga da se ovaj sukob prelama i kroz Svetsku zdravstvenu organizaciju. Inače, kako ste vi u uvodu rekli, ona je imala i uspone i padove od svog osnivanja 47. godine i uvek je po prirodi stvari tu bilo dosta politike, ali kao što važi i za ostale međunarodne organizacije i specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija, nekako je od njihovog osnivanja, koje su i osnovale sile pobednice u drugom, posle drugog svetskog rata, zapadne zemlje, budući da je istočni blok bio gurnut u stranu i pod vrstom blokade, tu se otprilike sprovodila agenda kako su one videle da sve treba da izgleda i kako treba da upravljaju razvojem nerazvijenih zemalja ili zemalja trećeg sveta. Tu je bilo, da kažemo, i velikih uspeha kao iskorenjivanja malih boginja i velikih promašaja kao što je zakasnala intervencija kod epidemije ebole, i sada su veoma rasprostranjene i rekla bih dosta utemeljene kritike onih zemalja koje trenutno kritikuju Svetsku zdravstvenu organizaciju zbog toga kako je postupala pre proglašenja pandemije, a možda manje tokom sada pandemije.
Ali vrlo je indikativno i, boga mi, su i teške optužbe, naravno Trump je najglasniji, ali nije jedini, na račun Svetske zdravstvene organizacije, da ona potpuno pod diktatom Kine, pa pošto je ovaj virus baš i krenuo iz te najmnogoljudnije zemlje, ovo je zaista dobilo velike, ogromne razmere i posljedice zaista u svetu su ogromne. Dakle, ta optužba da i Kina ima dominantan uticaj na samo rukovodstvo i samog direktora Gebrejesusa su vrlo teške, međutim nismo možda čuli baš jake argumente protiv.
Jeste, pa možemo sada i ovu priču da malo proširimo u smislu da smo vidjeli reformu mnogih ili bar da kažemo ključnih međunarodnih organizacija, institucija i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija u smislu prodora većeg broja stručnjaka pa i izvršnih ljudi koji zauzimaju izvršne ili baš top vrhunske pozicije i koji sada dolaze iz takozvanih rastućih ekonomija ili zemalja trećeg sveta. Deo tog talasa je i zauzimanje pozicije čelnog čoveka Svetske zdravstvene organizacije od strane Tedrosa Gebrejesusa. Ja mislim da je 2016. počeo njegov mandat i svakako da on ne bi mogao da bude izabran bez tog sada snažnog lobiranja i pritiska i iznutra i iz polja rastućih ekonomija u kojima Kina svakako zbog svoje moći ogromne ekonomske na njoj narasle političke moći, ogromnog uticaja koji ima, dakle on se smatra kineskim čovekom. No i sada te optužbe koje ste spominjali se svode najviše na to da je šteta naneta celom svetu proistekla iz toga što Svetska zdravstvena organizacija je ignorisala neke informacije koje su njoj dolazile od strane recimo Tajvana još decembra meseca 2019. godine, koje je ona ignorisala i dozvolila Kini da iz političkih razloga Tajvan kao entitet bude isključen iz ove mreže međunarodne solidarnosti i pomoći koje mora da postoji kad je u pitanju pandemija. Zatim da je pod uticajem Kine navodno on, odnosno Svetska zdravstvena organizacija, da su suviše kasno proglasili epidemiju. Oni jesu krajem januara upozorili svet da postoji takva jedna bolest koja je opasna, odnosno podigli na jedan stepen, upozorili države, međutim to je očigledno bilo nedovoljno, a da se već bolest sasvim raširila, to je bilo svakom potpuno neupućenom i možda poluzainteresovanom pojedincu koji prati medije, bilo jasno da se raširila po čitavoj planeti, da bi tek onda Svetska zdravstvena proglasila pandemiju.
A kako, da li imate utisak, da li je to baš samo diktat Kine ili su i drugi razlozi za to što vidim i vi se slažete da je Svetska zdravstvena ipak kasnila u svojim reakcijama?
Čini mi se da je tu previše vidljiv interes Kine, da se prosto Kina se prosto nadala, možemo reći, da neće doći do tako stravičnih posljedica, da će možda to biti zaustavljeno ranije i nekako manje vidljivo na drugim stranama sveta, da se neće raširiti u toj meri i da neće ugroziti drastično druge države, značajne segmente stanovništva, naročito starijeg, da ne neće biti tako stravične posljedice, međutim to je bilo zaista neodgovorno i pritisak u tom pravcu da se što kasnije proglasi pandemija se pokazao stravičnim. Zaista kada se proglasi pandemija, onda ni jedna vlada na svetu nema prostora da se ponaša drugačije, no da poštuju uputstva. E sad stvari u tome što je taj stepen pripravnosti proglašen suviše kasno, a sve do tog momenta znamo da su zaista mnoge vlade sa nedovoljnom ozbiljnošću primili informacije koje su i sa zakašnjenjem, ali ipak počele da stižu iz Kine još u januaru mesecu.
Jedna od interesantnih stvari koja je verovatno privukla pažnju našim slušalcima je da je među najglasnijim kritičarima kineskog odgovora na ovaj izazov koji je kasno i posljedično izazvao posljedice koje imamo na celoj planeti, da je to Australija. S obzirom da ne stižemo baš mnogo da se bavimo tom zapravo za vrlo bitnom zemljom, ali nama jako dalekom, kakve su zapravo australijsko-kineski odnosi?
Da, možemo da kažemo da su i Australija i Novi Zeland i Japan i naravno Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, i tu se još sad priključio čitav niz zemalja, se pridružili u kritici Svetske zdravstvene organizacije povodom jednog drugog pitanja, a to je pitanje Tajvana i tretmana Tajvana u ovoj krizi. Sad samo da hoćete konkretno da odgovorim na vaše pitanje.
Da, samo kad govorite Tajvan, a nije nebitno, Tajvan zbog spora sa Kinom nije član Svetske zdravstvene organizacije jer nema status nezavisne države.
Tako je. Tajvan, Narodna Republika Kina smatra svojom provincijom, delom svoje teritorije, dok kako on, kao što znamo, funkcioniše kao poseban entitet. Međutim, Kina, otkad je predsednica Tsai na čelu Tajvana, ne dozvoljava Tajvanu da učestvuje, baš koristeći svoj politički pritisak, pa dakle nije to Kina, nego onda Svetska zdravstvena organizacija ne dozvoljava Tajvanu da učestvuje, recimo sada je u toku baš generalna skupština Svetske zdravstvene organizacije kao najveći organ koji donose ključne odluke. Tajvanu nije dozvoljeno da učestvuje, a takođe je bio prosto isključen iz te međunarodne šeme solidarnosti, razmene informacije i iskustava, dok je on pak entitet sa najvećim uspehom. Dakle, teritorija sa preko 20 miliona stanovnika imala je nekoliko stotina obolelih i samo osmoro mrtvih, a imala je izuzetno bliske, intenzivne veze od ekonomskih, kontakti ljudi, putovanja sa Narodnom Republikom Kinom, i upravo zato su na Tajvanu još u poznu jesen 2019. primetili i obavestili da se jedna zarazna bolest pojavila.
Da.
U Kini,
da, da, i kao što ste već rekli, vrh Svetske zdravstvene organizacije se nije na ta upozorenja bazirao.
Australija, dakle, ima izuzetno bitne ekonomske odnose sa Kinom, veliki su, dakle, trgovinski odnosi su ogromni, ogromnog obima i vrednosti, takođe kineske investicije. Međutim, taj neki period, da kažemo, medenog meseca koji je bio baziran upravo na uspešnoj ekonomskoj saradnji je prošao sa porastom kada je australijski establishment shvatio da Kina širi ne samo svoj ekonomski uticaj, već preko njega i politički i kulturni, i ima moć da se meša i unutrašnje tokove u političkom životu Australije. Od tada su uvedene mnoge mere, daleko je veća distanca prema Kini i u pravnom i u smislu konkretnog ponašanja. Postoji jedan zazor prema kineskom većem prisustvu i Australija u nekim bezbednostnim formacijama pripada u tom delu sveta pripada ovoj američkom konceptu Indo-Pacifika. Ona je bitan američki bezbednostni partner i Kinu, kao što znamo, u bezbednostnim strategijama Sjedinjenih Američkih Država Kina se vidi kao opasni faktor koji namerava da reformiše postojeći poredak, izazivač Sjedinjenih Američkih Država i zemlja koju treba suzbiti na svaki način, od ekonomskog do drugih načina, suzbiti njen rast, pogotovo prostiranje sve jasnije i direktnije njene vojne moći u ovom delu sveta. I tu je Australija takođe, iako ne ide ni slučajno tako daleko kao Sjedinjene Američke Države, je dakle deo
ovog, tog jednog pogleda, da, vrlo, vrlo jeste, kompetitivno pogleda prema Pekingu. I nemamo još mnogo vremena za ovaj razgovor, svakako moramo da prokomentarimo položaj Evrope u ovom sudaru Titana na pitanju pandemije, odgovora na pandemiju, uloge Kine. Evropa se, pokušava se drži neutralno. Ako je suditi po izjavi portparolke Evropske komisije Virginije Batu Henriksson, ovo je vreme za solidarnost, a ne za upiranje prstom ili podrivanje multilateralne saradnje, što je nije daleko od stava kineskog predsjednika da se istraga može pokrenuti tek po završetku pandemije.
Jeste, mada su mnoge države Evrope i entiteti i pojedine organizacije već potegle čak i neke konkretne tužbe optužujući Kinu, tražeći da se ona kroz pravne procese optuži, da bude prinuđena da da obeštećenje i slično, ali kao politički entitet Evropska unija je u određenoj meri podlegla pritisku Kine da se smanji, da se nekako ta retorika ublaži. Po prirodi stvari Evropska komisija i Evropska unija u celini su konstruktivni i tako nastupaju u međunarodnim odnosima. Sada im naravno nije bilo svejedno, naneta je ogromna šteta koje doveli do produbljivanja podela u okviru Unije. Ogromna je neprocenjiva ekonomska šteta, tek ćemo videti šta će se dešavati, ali njihovi politički dokumenti, neki kažu pod snažnim, bez presedana, direktnim političkim uticajem Kine su ublaženi, tako da retorika ostaje ovakva na papiru kako ste vi sada citirali.
I za kraj, s obzirom da je ova debata globalna, dugo ćemo mi još globalno raspravljati o uzrocima i posledicama, trpećemo ih sigurno još duže vreme, verovatno ni sada nismo svesni razmera onog što ćemo trpeti. Da li očekujete da je ova debata trenutak kada će se Svetska zdravstvena organizacija ipak morati reformisati u načinu rada? Nekada su njene preporuke za sve zdravstvene radnike u svetu bile svete pismo, čini se da više nisu.
Čini mi se da uopšte nisu, da se mnogo puta kompromitovala. Možda problem leži u načinu finansiranja. Naime, Sjedinjene Američke Države su je najveći finansijer, daju nešto oko 450 miliona dolara godišnje, a drugi, recimo, finansijer je samo nešto manji, je privatna fondacija Melinda i Billa Gatesa, pa onda ima tu čitav niz tako privatnih Rotary klub, druge neke takve slične organizacije. Zatim, u ostalom, veoma neobičan način finansiranja koji omogućava i različite uticaje koji svakako ne idu u prilog jedinstvenom stručnom postavljanju koje bi onda dalo takva jasna i nedvosmislena uputstva koje bi zaista bilo usmereno ka realizovanju onih programskih ciljeva Svetske zdravstvene organizacije, kako bi ona zaista bila Svetska zdravstvena organizacija i imala taj autoritet i ugled o kome vi govorite.
I sad moramo da ubacimo tu i ovaj detalj da je u trenutku kada je Trump za sada privremeno suspendovao, a preti i trajnom suspenzijom finansiranja, predsjednik Xi umjesto američkih 400 miliona ponudio kineske 2 milijarde dolara. Koliko nam to obećava reforme u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji?
Da, pa Kina je za sada jako skroman finansijer. Ova ponuda je, dakle, još jedan, kako da kažemo, ad hoc način u maniru koji, čini mi se, ne doprinosi nekoj stabilnosti. Mora da postoje tako utemeljen način i finansiranja i koji ne bi tako direktno uticao onda na donošenje odluka i formulisanje politika i konkretno postavljanje organizacije. Čini mi se da bi sistem u tom smislu trebalo da bude reformisan, dakle finansiranje, kontrola, odlučivanje, gde bi se onda, ako je to možda malo suviše idealistički, ali svakako manje bilo sužen, bio prostor za projektovanje moći oni koji mogu tog momenta najviše da plate, odnosno finansijski pomognu Svetsku zdravstvenu organizaciju. Svakako da je solidarnost i briga o onim najslabijim zdravstvenim sistemima. Ova pandemija je pokazala da je kvalitet javnog zdravstva od ključne važnosti, je tako, za borbu protiv ovakvih izazova.
I da je na globalnom nivou na vrlo nisko pao.
Da je na vrlo niskom nivou, a da treba pomoći upravo onim najsiromašnijima, najranjivijima, a iskustvo nam govori da to nije tako, da oni nisu ni u medijima nešto načito prisutni, niti da vidimo da se zaista njima u toj meri pomaže.
Upravo tako. Najlepše hvala za ovaj razgovor. Izvesno je da će funkcionisanje Svetske zdravstvene organizacije još jedno vreme biti u jedna od svetskih tema. Toliko za danas. Hvala. Razgovarala sam sa profesorkom Fakulteta političkih nauka Draganom Mitrović. Još jednom hvala. Poštovani slušaoci, ostanite uz talase prvog programa Radio Beograda. Posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostaju stanju, sa vama će ponovo biti moja koleginica Mira Nikić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan.
12:24, ovo su talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na prvom. U nastavku emisije jedna nova tema, nije baš danas dan s obzirom da trenutno pada kiša u Beogradu, a i u većem delu Srbije za bicikl, za neke možda i jeste, ali naša tema jesu bicikli i biciklizam, zbog toga što je u svetu drastično poraslo interesovanje za kupovinu bicikla, kažu idu kao alva. Sad ćemo da čujemo od Saše Gajičića, generalnog sekretara Biciklističkog saveza Srbije koji sa nama na telefonskoj liniji, dobar dan.
Dobar dan.
Očekuje li se to i kod nas? Da li mislite da je posle ove pandemije i načina na koji se prevozimo, a za koji mnogi imaju još uvek strah, prevoz i javni saobraćaj, možda bicikl, makar u proleće i leto, pravo rešenje i za našu zemlju?
Evo, pre svega pozdrav vama i vašim slušalcima. Ovo vreme pandemije, kako u svetu, Evropi, a tako i kod nas, pokazalo je jako veliko interesovanje za biciklo kao prevozno sredstvo, a pored toga biciklo je jako dobro sredstvo i rekreacije. Kako u Evropi, tako i kod nas povećana je tražnja bicikla, upravo iz više razloga, prvenstveno zbog mera distance kada vozite biciklo, dovoljno ste udaljeni od drugih ljudi, tako da se smanjuje mogućnost prenošenja zaraze, a svakako i ovim danima koji su iza nas, kada smo bili u karantinu, kada su se kilogrami uvećavali, biciklo je bilo odlično sredstvo da se neka kalorija i potroši.
Da, kažu, ja imam informacije, na primjer, iz Nemačke, da bukvalno ne mogu da postignu u prodavnicama da usluže sve mušterije i da se već jako traže i prodaju bicikli. Ja ne znam da li naše tržište spremno i da li ste uočili ovu pojavu i kod nas. Uopšte, kakva je situacija u našoj zemlji? Zato što, evo, vidimo vesti iz sveta, Pariz otvara nove biciklističke staze, Milano najavljuje da će da smanje upotrebu automobilskog saobraćaja, Brisel daje prednost pešacima i biciklistima posle pandemije, to je sve ono što sadrži zapravo ove razloge o kojima ste i vi govorili. Kakva je situacija ovde?
Pa naše tržište je suštinski spremno. Ono je prethodnih godina kretalo i ranije što se tiče same prodaje bicikala. Zbog svih ovih uslova koji su bili u prethodnih dva meseca, nešto je se kasnilo, ali vreme je bilo jako lepo i sada svi biciklički servisi i bicikličke radnje, pretpostavljam da rade jako dobro, jer je većina ljudi uvidjela mnogo pozitivnih stvari u posjedanju jednog bicikla. Naravno da preduslov za korišćenje bicikla je i posjedovanje biciklističkih staza.
Da, to je važno pitanje, da.
Jeste, upravo to. Zadnjih godina u Republici Srbiji se situacija popravila u tom smislu. Dolazi do razvoja biciklističkih staza, a verujemo da će i u narednim godinama i vlast i sve lokalne strukture prepoznati upravo šansu u razvoju svog grada, upravo biciklo kao prevozno sredstvo i kao biciklo kao sredstvo za rekreaciju.
Pretpostavljam da ste vi putujući po svetu nekad u prošlosti mogli da vidite, bez obzira na situaciju kakva je ova sa pandemijom, da postoje gradovi gde se zaista neguje vožnja bicikla, gde postoje ona mesta gde ih možete bezbedno parkirati, čak postoje način da se iznajmi za neki sitan novac, zar ne bicikl, da se obiđe centar grada, znate za to?
Jeste, upravo tako, posebno eto, najveći primjer, ne znam, Danske, Holandije, tamo biciklizam je toliko razvijen kao prevozno sredstvo da po gradovima, centrima, uglavnom svi se kreću biciklima. Mnogo je veća opasnost da vas, na primjer, udari, kažem u šali, da vas udari biciklo nego da se udari auto. Tolika količina biciklista i suštinski u svim razvijenim evropskim gradovima svi poslovni ljudi za odlazak i povratak sa posla koriste upravo biciklo.
Je li ima šanse da mi postanemo nešto slično tome? Možete li nešto i vi i ostali ljudi koji su uverili se u prednosti vožnje bicikla da utičete malo da se te staze brže grade, da postoje na više mesta, da čovjek može bezbedno da se preveze s jednog kraja grada na drugi, mada ja koliko shvatam čak i naše gradske vlasti imaju sluha za to posljednje.
Pa upravo tako, imaju sluha i suštinski to je spor proces, pravljenje staza podrazumijeva i njihovo dugoročno planiranje, tako da to ne može se uraditi za godinu dve dana, potreban je jedan malo duži proces koji je kod nas svakako u toku. Ja se nadam da će na sreću Biciklističkog saveza Srbije da se uopšte cijel taj proces razvija kako na naše dobro, a i opšte dobro našeg naroda.
Jel vi koristite bicikl, na primjer, pri odlasku na posao ili negde drugde?
Ja koristim, čak sam i danas uhvatio period pre kiše, došao sam na posao biciklom, cijela moja porodica zajedno sa decom, svi vozimo bicikle i užijemo u vožnji bicikla.
I možete kroz grad, uspevate da nađete način da s jednog mesta dođete na drugo, sasvim bezbedno?
Grad Beograd, ajde, ja konkretno živim na Novom Beogradu, je jako dobro pokriven bicikličkim stazama. Centar grada je malo kritičniji, ali verujem da u narednom periodu ćemo i tu dobiti neku biciklističku stazu koja može biti jako korisna za bicikliste.
I sad, gospodine Gajšiću, koliko košta jedan pristojan bicikl za te svakodnevne potrebe?
Pristojan bicikl za potrebe odlaska na posao i za neki opšti oblik rekreacije se kreće između 20 i 100 hiljada dinara. Pričamo znači o nekom rekreativnom nivou, ne o nekom profesionalnom.
A onaj koji može lepo da ide uzbrdo da se ne mučite mnogo?
Pa to je to, kažem, raspon od 20 do 100 hiljada dinara.
Da, i pošto vam ništa za pogon ne treba osim sopstvenih mišića, daljih troškova osim održavanja nema, što je dobro.
Tako? Upravo tako.
Da, kažu šetajte ili vozite bicikl, da li ta vrsta rekreacije može da zameni zaista jedan, na primjer, trening? Da li to može da vam bude vrsta rekreacije, odlazak na posao?
Jeste, upravo je tako. Naučna istraživanja su dokazala da je dovoljno od 20 do 40 minuta, da li trčanja, brzo hodanje ili vožnje bicikla je sasvim dovoljna aktivnost za jednu prosječnu osobu da zadovolji potrebu za sportom, to je za onim osnovnim potrebama koje su dovoljne za dobro zdravlje.
I evo sad pri kraju ovog razgovora, pošto ste u Biciklističkom savezu Srbije, možemo li da čujemo nešto što je aktuelno, neke planove? Pretpostavljam da ste i vi bili ometeni u nekim redovnim aktivnostima za ovo vreme pandemije.
Pa, biciklički sport kao i sport u Srbiji je stao skoro dva meseca. Upravo ovih dana sve se polako vraća u normalu i kreće se. Planiramo sa nacionalnim takmičenjima od polovine juna. U pripremi smo naših velikih međunarodnih trka, dve velike međunarodne trke, trka kroz Srbiju i trka Beograd Banja Luka, koja nam je upravo juče uvrštena u svjetski biciklički kalendar, koji će biti tamo negdje krajem augusta, početkom septembra mjeseca. Tako da uveliko smo u radovima i pripremi nove sezone.
I na kraju ovog razgovora da preporučimo onima koji se možda dvoume i pomalo razmišljaju o tome, da sebi nabave bicikl, može se i još uvek, bez obzira što nisu sve staze i nisu svi delovi grada pokriveni stazama, to sam htjela da kažem, može se prolaziti kroz grad i može ovo da postane naš način prevoza, ali tako?
Mislim da može i mislim da treba. Poznam sad i ovim uslovima, svakako sam primijetio da ima nešto manje saobraćaja, ako pričamo konkretno u Beogradu, tako da je
još zgodnije, da.
Tako da je zgodno za biciklista da se kreće na ovaj način.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, preporučujemo bicikl. Poštovani slušalci, u narednom periodu, barem u ovom periodu lepog vremena, sa nama je bio Saša Gajičić, on je generalni sekretar Biciklističkog saveza Srbije. Slušate Radio Beograd.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and burn. You're like you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost before.
have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, we're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, and I thought I'd call and when you better feel.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Osmeh umjesto rukovanja. Budi odgovoran.
Mother.
Letujte u Srbiji.
I evo najave za naš sledeći razgovor. Preporučeno letovanje u Srbiji za ovu godinu zbog krize izvane epidemijom koronavirusa. Mnogo je onih koji će se odlučiti da ovog leta more zamene nekim od jezera, planina ili banja u našoj zemlji. A kad spomenuh jezera, tu su, na primjer, Paličko, Srebrno, Borsko, Zlatarsko i naravno Vlasinsko jezero, biser Srbije. U taj kraj vas vodimo sad u ovom trenutku putem telefona u razgovoru sa Biljanom Nikolić iz turističke organizacije Surdulica, koji brinu i u ovom delu naše zemlje kada je o turizmu reč. Dobar dan.
Dobar dan i svima dobrodošli, makar i ovako rečima.
Inače, vaš biser Vlasina i Vlasinsko jezero nije jedino što turističke organizacije Surdulice nudi, ali hoćete li da krenemo od toga pa da preporučimo ljudima šta mogu da dobiju, šta mogu da pronađu kod vas ako se odluče da deo svog odmora provedu u vašem kraju?
Ovako, prvo da kažem da Vlasinsko jezero ne zovu džabe Srpsko more, jer to je najveće veštačko jezero u Srbiji. Sa svojom dužinom od 12 i nešto kilometara i širinom od 3,5, dubinom od 20 i nešto metara, znači zaista pruža neke uslove za bukvalno sve sportove na vodi.
A ima i uređene plaže, je li tako?
Sad ovako, što se tiče plaža, s obzirom na to da je ceo to područje predeo izuzetnih odlika, znači imamo plaže, plaže zvanično nisu uređene, kupanje je dozvoljeno, u stvari nije ni dozvoljeno, nije ni zabranjeno. Znači to ide na sopstvenu odgovornost, ali za sada da kucnem u drvo, sve je u redu, i možda je sigurnija vožnja čamcem, katamaranom, svim onim sredstvima, plovnim objektima koji mogu da pruže zaista jedinstveni užitak. Zbog toga je tu i pecanje, pa onda možemo da beremo biljke i na plovećim ostrovima, pogotovo na onom našem od 2 hektara koje zaista je impresivno.
Koje
da
zovu Moby Dick, je li tako?
Tako je.
Čuveno ostrovo, baš čuvena ploveća ostrova, nešto što je sasvim jedinstveno u našoj zemlji, a da ne govorimo, Biljana, o fantastičnoj prirodi koja sve to okružuje.
Jeste. Vlasina predstavlja jedan još uvek neotkrivenu riznicu biljnog i životinjskog sveta. Zbog toga je sve više onih koji dolaze tu ne samo da bi odmorili. Odmor je neizbežan. Jer ako vas budi tišina i ako uveče legnete u tišini, onda je naravno da sve ono što doživite preko dana, a to je opet u nekom miru koji vam nudi, nude šume, koje vam nudi više od 700 vrsta lekovitog bilja, ako vam nudi zdrav umor šetnje, ako vam nudi zdrav umor vožnje bicikla, pecanje, druženje na otvorenom i pored vode, onda je to nešto što je što se ne da opisati rečima. Znači, Vlasina mora da se doživi.
E sad, kada je reč o kapacitetima, Biljana, i onome gde gost može da odsedne, prvo da vas pitam, ono što smo mi čuli je da su se mnogi ljudi vratili u svoje vikendice i da su tu za vreme epidemije proveli vreme, da su još uvek tamo.
glasina je puna. Čini se da nikada nije bila puna. I oni koji stalno dolaze i tako kaže, au, pogotovo u vikendom. Em što su sve vikendice pune, em što svakog vikenda na Vlasinu dolaze oni koji borave tu, da li jedan dan, da li su u tranzitu, da li, znači, bukvalno sada je na Vlasini nikada više ljudi. Lako je onima koji imaju vikendice i koji mogu da pozovu svoje prijatelje i koji dolaze i kojih je puno. Malo kuburimo sa smeštenim kapacitetima, negde prema našim procenama imamo negde oko 2000 ležajeva i to je sve u redu u privatnom i ono malo većem smeštaju. Trenutno nam ne radi hotel koji je poznat, to je hotel Vlasina, ali zato očekujemo otvaranje novog jednog privatnog hotela i tu nam je i nastis, tako da ćemo, verujemo, uspjeti da zadovoljimo sve potrebe onih koji dolaze na Vlasinu.
Da li možda neko od ljudi koji se bave turizmom imaju i saradnju sa državom i u tom smislu primaju vouchere, prosto da znaju slušalci?
Da. Većina onih koji izde u domaćoj radinosti, koji izde u privatnom smeštaju, i svi oni koji rade sa većim kapacitetima, svi koriste, odnosno primaju vouchere i rezervišu kapacitete, tako da to apsolutno nije problem. Sve ono što primenjuje u cijeloj Srbiji, primenjuje se i na Vlasini i u Surdulici.
I jel očekujete ove godine? Prosto turistička sezona možda na Vlasini traje sve vreme, zato što je stvarno predivna i mnogo ljudi ima vikendice tamo, ali svakako neki vrh turističke sezone jeste leto i ovo vreme godine.
Jeste, ove godine nam je ovaj leto došlo malo ranije. Tako da, turistička sezona nam je praktično počela u proleće i očekujemo da će zaista malo duže da potraje.
Ove godine će biti tako, doći će ljudi na Vlasinu i pretpostavljam uživati u svim njenim lepotama, ali možemo da vas pitamo da li znate zbog čega predivno to izgleda, naravno, ali je zanimljivo da ima jako mnogo breza oko jezera i uopšte u tom delu Vlasine, prosto neverovatno koliko ih je. One same rastu.
Same rastu. One su samonike, one nastanjuju onaj deo, one predele koji su napušteni. Prema podacima koji postoje, Vlasina je najveće stanište breza posle Sibira.
El vidite, sam videla da ima mnogo breza.
Tako je, jeste. Znači, tu nam je Rosulja, tu nam je Vlasina, tu nam je breza, tu je čaga, pitoma detelina, znači neiscrpno, ali zaista ne može da se nabroji sve ono što em je endemsko, raste samo na Vlasini, em je zdravo, em tu su, da ne govorimo o borovnicama, malinama, svemu onome što može da se ubere i što kao takvo nikada ne može da bude isto kao kad se kupi ovaj na pijaci ili bilo gde.
Naravno, jasno nam je. Više od 1000 endemičnih biljnih vrsta, geografski zaštićen vlasinski med i sve one divote koje prate ovaj deo naše zemlje. Želimo vam dobru turističku sezonu, Biljana, nadamo se da će to...
Hvala, dobro nam došli.
Takođe i bolje vas našli, sve najbolje vam želim.
Takođe, prijatno.
12 minuta ostalo do 13 časova, Radio Beograd 1.
Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life.
Časovi 52 minuta, slušate magazina Prvom. Čuveni Globe teatar u Londonu, koji je do zatvaranja funkcionisao bez državnih subvencija, teško će prebroditi krizu prouzrokovanu pandemijom koronavirusa, o ovome piše Guardian. Zbog novonastale situacije u Velikoj Britaniji, predsjedavajući donjeg doma britanskog parlamenta Julian Knight oformio je komitet za istraživanje uticaja koronavirusa na sektor kreativnih industrija u državi. Umetnička direktorka Globe teatra Michelle Terry apelovala je na sve koji su kupili karte za otkazane predstave na početku pandemije da taj novac doniraju pozorištu i pomognu mu da preživi u ovom izazovnom vremenu. Ako Globe teatar bude zatvoren, upozoravaju iz pozorišta, bila bi to tragedija za umetnost, za zaostavštinu najpoznatijeg engleskog pisca Williama Shakespearea, ali i za Britaniju u celini. Akademija filmske umetnosti i nauke razmatra mogućnost odlaganja ceremonije 93. dodele Oscara, koja je zakazana tek za iduću godinu 28. februara. Izvori koji su progovorili pod uslovom zagarantovane anonimnosti rekli su da je sve i dalje u domenu razmišljanja, ali da će ceremonija verovatno biti odložena. Venecija je još uvijek pusta, kažu nikada nije bila ovako tiha, ovome su saglasni meštani čuvenog turističkog mesta čije su ulice i dalje prazne uprkos popuštanju restriktivnih mera u Italiji posle više od 2 mjeseca blokade. Kafeji na trgu Svetog Marka su uglavnom zatvoreni, stolice naslagane umjesto popunjene gostima, a gondole prazne jer ih lokalci ne koriste, već se namenjene turistima. Inače, staro jezgro Venecije broji svega oko 55.000 stanovnika, a pre epidemije koronavirusa imalo je svakodnevno više turista nego meštana, i to većinom iz inostranstva, ne iz Italije. Zbog toga se ocenjuje da izlazak iz blokade Venecija zapravo očekuje 3. juna, kada će biti dozvoljen dolazak ljudi iz Evropske unije i Schengen zone. I još jedna vest iz ove oblasti sveta. Na Britanskom univerzitetu Cambridge predavanja će zbog pandemije koronavirusa biti online cele naredne akademske godine. Studenti prestižnog britanskog univerziteta moći će online da prate predavanja, a u situacijama kada je mali broj studenata u grupi, bit će moguće da se održi predavanje uživo, isključivo uz poštovanje distance. Za 5 minuta su vesti na našem programu tačno u 13 časova, a odmah potom počinje i posljednji sat magazina na Prvom. Ostanite uz nas.
izbegavaj gužvu, masovna okupljanja i zatvorene prostore. Budi odgovoran.
13 je časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1, evo nas u poslednjem satu magazina na prvom, sa vama smo do 14 časova. I u ovom delu emisije govorimo o nečemu što će vam možda biti korisno, evo u jeku je proleće još uvek i velika spremanja, mnogi su to već obavili zato što je tokom karantina to bilo sasvim zgodno uraditi jer smo bili prinuđeni da budemo u svojim kućama, ali svakako ako raščišćavate prostore i naiđete na neke stvari koje vam više nisu potrebne, nisu baš ni da se bace, imamo rešenje za vas. Sevap je domaća aplikacija za poklanjanje suvišnih stvari. A sada ćemo objasniti kako to funkcioniše u razgovoru sa Đorđem Filipovićem, koji se inače bavi unikatnim IT rešenjima, pa je i ovo jedna od ideja kojom je on okupio mlade ljude koji su napravili ovu aplikaciju i nazvali je Sevap. Pretpostavljamo zato što Sevap znači neko dobro delo. Dobar dan. Halo, dobar dan, Đorđe, ste tu?
Da, tu sam, hvala, dobar dan, hvala na pozivu.
Pitala sam u vezi sa imenom da je logično da ste nazvali to, celu tu aplikaciju Sevap zbog toga što to znači nešto dobro i korisno učiniti za nekoga, ali tako, da se osevapimo.
Tako je, reč Sevap u srpskom narodu znači da učinimo neko dobro delo ili da nekom nešto poklonimo bez da očekujemo nešto da nam se vrati za uzvrat. I to je upravo i ideja ove mlade grupe ljudi, jedno je njih desetoro, koliko ih je bilo u tom timu, uspela da sastavi, da smisli kao rešenje i neko IT platformu koja može zajednici da pomogne da neke stvari unapredi u našem društvu, kao što su ekologija i podstakne neku cirkularnu ekonomiju kroz davanje bez da se očekuje nešto za uzvrat.
Dakle, proizvod domaće pameti, možda da objasnimo, ova aplikacija sada na webu, ali bit će uskoro i na mobilnim telefonima, ali tako?
Tako je, da. Znači, imamo web platformu na kojoj se sve vidi, a imat ćemo i za ovo brzo korišćenje i lako dodavanje slika i svih proizvoda i mobilne aplikacije kroz par dana, čim nam Apple Store i Google Store objave aplikacije za Android i za iOS.
I hajde prvo da objasnimo kako to funkcioniše. Pre svega pretpostavljam da je to sasvim jednostavno i u nekoliko koraka. Kako možemo ako želimo da poklonimo nekome stari kauč koji je još uvijek dobar, šta treba da radimo?
Da, znači sve što je potrebno je da slikate taj kauč, da opišete kratak opis u kojoj formi se on nalazi i sa koje lokacije može da se pokupi ta stvar. Znači ideja je bila upravo to da neke stvari ne možemo da prodamo ili smo možda lenji da se bavimo prodajem putem oglasa ili tih stvari ili jednostavno ne želimo time da se bavimo, a one mogu da nađu neki svoj novi život i produžetak bez da završe direktno na đubretu, jer to se uglavnom dešava prilikom nekih većih, kao što su spomenuli, spremanja ili selidbi, gde jednostavno nema prostora za nove stvari i one idu direktno na đubre, što je strašno da se takve stvari dešavaju i da se toliko puno stvari konzumira bez da im se životni vek završi do nekog kraja.
I sad tu je ono što je uslovno rečeno neka korist onoga koji će to dati, ne morate da se maltretirate da to negde odnosite ili da vam to neko odnosi, jer to tako ide. Onaj ko je zainteresovan će preuzeti vašu odbačenu stvar sa adrese koju ste vi naznačili, ali to tako ide.
Tako je, da. Znači, jednostavno može da se dogovori primopredaj. Ako ja želim da ponudim, recimo, imam puno igračaka, moje deca se više ne igraju sa tim igračkama, ja te igračke mogu i da pošaljem nekoj porodici kojima je to potrebno ili neke dečije stvari.
Dakle, način je stvar dogovora, da.
Tako je. Znači, sve ostavili smo i kanal za komunikaciju između osobe koje daruje i osobe koje preuzima. Također ovde, mislim, vidimo i veliku priliku i za kompanije da se uključe i da vrše razne akcije i promocije i nekih većih stvari. Znači, sve je bitno da se naglasi, sada puno pričamo sa prijateljima i sa svima koji rade sa nama i prijateljica mi juče šalje dva kofera punih stvari. Znači, ona ne treba da ide da kači stvar po stvar, dovoljno i da okači ceo kofer, možda i on nađe
nekog svog, kome je potreban. I sad vam upravo htjela da vas pitam, Đorđe, na šta se sve to odnosi? Dakle, spisak je neiscrpan, zar ne? Sve što može nekome da koristi, može da se ponudi preko ove aplikacije.
Tako je, mi stvarno nismo želeli nikako da ograničimo na bilo koji način šta to sve može da se daruje. Videli smo i kroz razne priloge i RTS-a i ja spominjem često i emisiju Tamaru Moakci, gde ona kada pomaže nekim ljudima, oni kažu nisu nam potrebne pare, trebaju mi mašine, treba mi lopata, treba mi neka određena stvar koju, sa kojom ja mogu da nađem neku upotrebnu vrednost. Tako da onda u tom smislu nismo ni na koji način ograničavali šta sve može da se pokloni, a usto mi to možemo da proširimo i da to budu i usluge. Ako sam ja profesor engleskog i želim da ponudim svoje besplatne časove, ja i to mogu da uradim.
Dakle, stvarno jeste široko postavljeno. Vi ste ovde u najavi o tome kako će raditi aplikacija naveli i da ona počiva na principima cirkularne ekonomije. Dakle, to je nešto što može da bude i ozbiljna priča. Evo, to slutimo iz ovih vaših odgovora.
Tako je. Mislimo da je to jako važna stvar za našu budućnost i u svojoj ovoj krizi koja nas je zadesila, to smo mogli i da vidimo i malo da se preispitamo na koji način živimo i radimo i koliko stvari konzumiramo, koliko nam je stvari zaista potrebno, šta nam nije potrebno ili možda koliko nam je malo potrebno. Tako da smo želili upravo to da nekim tim stvarima produžimo život i da postraknemo, znači tu razmenu nekih dobara bez da direktno novac bude posredni. A ovo je neki način i lep gest i ono što nas u stvari u biti čini srećnim kad nekom pomognemo na najbolji mogući način.
I sada čujemo i kako je i koliko teško napraviti ovakvu aplikaciju. Je li to bio veliki posao? Sa kim ste ga radili? Predstavite nam malo detaljnije i ceo taj vaš poslovni zahvat i ljude koji su u njemu učestvovali.
E, to je najlepša deo svega ovoga. Znači, naša kompanija 30 Hills bavi se razvojem raznih rešenja i radimo puno startup projekte i radimo za velike komercijalne projekte, ali u sklopu našeg zapošljavanja mi redovno organizujemo prakse za studente. I naša ideja je bila da upravo ne radimo njih kao neki formalni trenizi, već da im damo realan projekat, da sklopimo ceo tim i mi od njih tražimo da se oni ponašaju kao startup. Svako od članova tog tima dobije po jednog mentora sa kojim radi. I onda je bila ideja, znači, da im damo ograničeno vreme, u roku od 3 meseca, imali su mogućnost da biraju šta će praviti, koji će to biti njihov finalni proizvod, ali smo tražili da to bude neki društveno koristan projekat i oni su došli na ideju da naprave sevap u roku od 3 meseca, tako da za većinu članova ovog tima ovo je bio prvi put i prvi projekat direktno sa fakulteta da su se oprobali na ovako jednoj stvari.
I Đorđe, je li to sad već živi i postoji na webu? Možemo li mi sad reći slušalcima ukucajte seva pa će vam izaći gde možete da obavite sve ovo što smo sada savjetovali i kako reaguju ti mladi ljudi ako je to zaživelo na činjenicu da je nešto što su oni smislili sada postalo i praksa nekih ljudi ili prosto vezalo neke ljude da obavljaju svoje poslove, a sve pomoću njihove ideje?
Pa mislim, to je da. Aplikacija je od prošlog vikenda živa, mi smo je pustili, dostupna je na adresi sevap.rs kao app, kao aplikacija u nastavku, malo smo igrali, imali tu igru reči i dostupno je, mi smo krenuli da sami kačimo neke svoje proizvode, da mi budemo prvi koji će iskoračiti sa tim. Pa sad hvala i vama na ovoj podršci, nadamo se da će se još puno ljudi priključiti ovoj akciji i da će ova platforma nastaviti da živi i da dobije neki svoj budući život.
Da, i mi se nadamo, zato smo vas i pozvali da prosto podržimo, ovo je jedna korisna i pametna ideja, ako vam nešto ne treba, učinite sevap, kažu vratit će vam se istom merom, ili tako? Kako to ima i naša izreka, pruži, dohvatit ćeš.
Tako je, da.
Hvala vam još jednom. Đorđe Filipović bio naš sagovornik, on se bavi unikatnim IT rešenjima. Čuli ste kako je na lep način došlo do stvaranja domaće aplikacije SevUp, aplikacije za poklanjanje suvišnih stvari. Ako imate nešto suvišno, pronađite ih i učinite to, način je vrlo lak, čuli ste. 13 časova i 20 minuta. Časovi 24 minuta, vreme je kišno, kažu meteorolozi, danas će biti tako promenljivo oblačno, kišno, najavljuju se ponegde i da će biti jakih pljuskova sa grmljavinom, takva je bila jučerašnja prognoza, a razvedravanje se najavljuje za sutra. Što se tiče temperatura vazduha u našoj zemlji, najtoplije trenutno u Leskovcu i Negotinu 24 stepena, u Nišu i Zaječaru 22, 19 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kruševcu, 18 u Kraljevu i Kragujevcu, ali i u Somboru, a 17 u Beogradu i Požegi, 15 Kopaonik 13 stepeni na Zlatiboru. Dakle, nije tako toplo, kažu da će temperature vazduha biti malo ispod prosečnih ovih dan dva u kojima nas očekuje kiša i nestabilno vreme. Nadamo se da će se to vrlo brzo stabilizovati. Evo, vidjet ćemo za koji dan da će se vratiti proleće, i to kasno proleće, u naše krajeve. 13 časova i 25 minuta, ovo je magazin na Prvom, a mi smo još otprilike nešto više od pola sata sa vama.
Drži odstojanje od najmanje 2 metra. Budi odgovoran.
13 časova i 30 minuta, naša tema je studentski život, ispitni rok u tom životu je veoma aktualna tema, naročito sada u ovom takozvanom korona periodu. E pa sad kako se pripremaju i na koje sve prepreke nailaze, saznajemo iz rubrike koju je pripremila Maja Đurić.
Ispitni rok se približava, jesmo li spremni? Razgovaramo sa Tinom, Ivanom, Markom, Andrejom i Nikolom, studentima.
Sad je došlo ono što smo svi očekivali, stalno se odlagalo. U suštini, mislim, ja sam u početku učio, bio sam zagrijan za to da što više spremim dok sam kod kuće, međutim, kako je vreme više prolazilo, to sam sve slabije i slabije učio. Više sam sedeo u kući, ono, serije gledao, čitao knjige i tako to. Tako da sad odjednom treba da se vratim na staro. Inače idem u čitonicu, ali čitonice sad izrađa skraćeno i ne bih dalje rizikovao da idem u neku veću masu, tako da učim samo kod kuće i planiram od sledeće nedelje da baš ozbiljnije krenem da spremam.
Boga mi, postajemo nervozni, nekako je opet i brzo došlo. Sve sam mislio kako se ovo odužavalo, sve imam vremena, međutim samo jednom lupi i kažu ti imaš još 3 nedelje i počinje ispiti, tako da počelo je polako napeto. Kod kuće učim, mislim da čitonica još uvijek nije baš ipak toliko bezbedno za nekim većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru.
Ispitni rok se bliži, već je sredina maja. I dalje nemamo baš mnogo jasnih informacija i planova o tome kako će se održavati. Neminovno je da će biti, ali za sada nije sigurno da li će se to održavati u nekim smenama ili će se raditi online, mada za to verovatno nemamo još uvek uslove, ali u svakom slučaju bit će mnogo drugačiji od svih do sad. Znači da je vreme već da se ispiti spremaju, a većina studenta još uvijek ne može da pristupi domu i čitaonicama. Mislim da će dosta biti drugačije i zahtevnije nego do sad. Definitivno sam naučio da u čitaonici odradi mnogo više posla i stekne mnogo više koncentracije nego što to inače postignemo u kućnim uslovima. I definitivno je to nešto što mi najviše nedostaje sada, a morat ću da nadomestim kako znam i umem. Koncentracija ipak može naravno da se postigne i u kućnim uslovima i u sobi, samo je bitno postaviti neka realna očekivanja od sebe, napraviti neku vrstu rasporeda, što svakako radimo i kada učimo u čitaonici, samo je to čitaonica nekako, što kažu, više student friendly.
U čemu je to tajna čitaonice? Zašto obično studenti bolje uče tamo?
Za mene je tajna čitaonice u tome što je to prostor koji je kontekstualno namenjen učenju i nekako i osjećam tu energiju kada odem tamo i nekako je od prvog puta kada sam ušetao u čitaonice u Patrisu, to za mene je bilo to.
Navikao sam da učim u čitaonici i jedva sam čekao da se otvori, sad pošto sam morao da učim kod kuće. Mislim da je bezbedno, pošto se poštuju sve mere, dozvoljeno je da uđe 1/3 ljudi od ukupnog broja.
Ispitni rok počinje 25. maja, trebalo bi da traje 10 dana. To je ispitni rok koji smo nažalost propustili u aprilu mesecu, tako da će to biti preostali ispiti iz prvog semestra treće godine i ostalih godina. Pa uzbuđena sam, imam nekoliko ispita koje treba da polažem sada. Učila sam, spremala se, tako da je sve u redu.
Ja još uvek nisam otišao za Beograd jer nisam siguran da li ću moći da dobijem tu potvrdu za povratak u dom. Tako da za sada su moji planovi da se vraćam kraja maja. Nemam ideju kako i sa kim. Jedino o čemu ja mogu trenutno da razmišljam jeste da radim što je u mojoj moći, naravno, da učim koliko mogu, da završavam predispitne obaveze, kojih je ove godine verovatno više upravo zbog toga, da bi se kompenzovala razlika između roka inače i roka sada.
Ana Mirković, psiholog na telefonskoj vezi. Ana, na pragu smo ispitnog roka, potpuno drugačijeg od ovih prethodnih koje pamtimo. Dakle, po čemu je to sve različito? Šta da kažemo studentima, mada znaju oni dobro?
Pa da, oni najbolje znaju da je različit po svemu, zato što iz jednog stanja, da kažemo, totalnog vegetiranja i potpune izolacije, sada prvo treba da se socijalizuju, a onda i iz jednog nestandardnog perioda pripreme ispita, jer znamo svi da su studenti pred ispitne rokove najaktivniji, da imaju svoje rituale, da imaju svoje navike da odlaze u čitaonice ili sede satima iznad knjige, sada ovo nije bio takav period, čak i oni koji su se trudili da najkonstruktivnije iskoriste ovaj karantin, znaju da im je bilo jako teško da se fokusiraju, da se skoncentrišu, da su misle same letele na različite strane, tako da sada treba svi da se presaberemo i odmah se od nas očekuje da budemo najbolji, kao što se u svakom ispitnom roku očekuje da budemo najbolji. I to je dosta opterećujuće za sve te mlade ljude i zaista bi trebalo prvo oni sami sa sobom da se dogovore, da malo puste očekivanja, jer kad su studenti u pitanju, oni sami prema sebi imaju najviše očekivanja, pa tek posle dolaze roditelji, partneri, profesori i svi ostali, i da lepo planiraju svoje aktivnosti tako da počnu sa malim pobedama. Jer ukoliko postave preambiciozno svoje planove, može se desiti da naiđu na prvi pad. Svaki pad proizvodi izvesnu dozu frustracije, može da se kreira i neki kompleks, i onda umjesto da dobiju elan, zapravo naiđu na tu demotivišuću atmosferu. Tako da puste očekivanja, rade maksimalno, ali ne očekuju da se desi sada neki maksimalni rezultat, male pobede, stvaraju elan za veće pobede i već u septembru su potpuno svoji.
Šta da kažemo i roditeljima?
Roditelji moraju da budu apsolutna podrška i nikako pridika. Roditelji bi trebalo najbolje da razumeju svoju decu i da shvataju da je ovo jedno nestandardno vreme i po svemu je bila ovo vanredna situacija i da nikako oni dodatno ne frustriraju svoju decu, nego da probaju da nađu onaj rezervoar motivacije koji će im pomoći da ostvare rezultate kojima će posle svi biti zadovoljni.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that they're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Or a son, and there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. In line at the temple of pleasure.
But the green was so green and the blue was so blue. I was so I and you were so you. The crisis was light as a feather. Thanks for the dance. It was hell, it was swell, it was fun. Thanks for all the dances. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
Petnaest je minuta do 14 časova. Talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom. Sportska takmičenja širom planete otkazana su zbog pandemije koronavirusa. Međutim, sportisti se polako uz velike poteškoće vraćaju na terene, a uz snažne mere zaštite kreću i neka nadmetanja. Naravno, ljubitelje sporta najviše uvek interesuje kako će se odvijati fudbalska, košarkaška i teniska takmičenja. O tome Snežana Pantović.
Oprostili smo se već od dva takmičenja koja su izazivala u stvari najveću pažnju svih onih koji vole sport, a to su Evropsko prvenstvo u fudbalu i Olimpijske igre u Tokiju. Međutim, sport se polako, ali sigurno vraća u neke svoje okrilje, a do konačnog povratka biće dug put. Procenjuje se da je više od milijardu ljudi gledalo ovog vikenda fudbalske okršaje u Nemačkoj Bundesligi, koja je prva od pet najvećih i najatraktivnijih liga u svetu krenula sa fudbalom. Nemački fudbalski savez i kancelarka Angela Merkel postigli su čvrst dogovor napisan na 51. stranici o pravilima strogo kontrolisane zaštite svih učesnika Bundeslige tokom održavanja treninga, a posebno utakmica. Jedini dozvoljeni fizički kontakti su oni među igračima tokom igre. Nemci su svojom disciplinom i dobrom organizacijom pokazali da sport može da dobije ovu bitku protiv koronavirusa. Fudbal se, pored Belorusije, koja ga nije ni prekidala, igra ili nastavlja do kraja nedelje još i u Peru, Kostariki, u Južnoj Koreji, Mađarskoj, Češkoj, Estoniji. 29. maja i Srbija će se naći na ovom spisku. Španija je u Evropi, posle Italije, bila najviše pogođena pandemijom koronavirusa. Ali, kako stoje stvari, nastavak La Lige očekuje se 12. juna. Fudbaleri za sada treniraju u većim grupama, što je zaista veliki korak ka nastavku sezone. Slično je i u engleskoj premier ligi, ali masovna testiranja su proizvela glavobolju, pošto su rezultati šestorice igrača bili pozitivni na COVID-19. U Italiji traje žučna rasprava između vlade i klubova Serie A. Vlada insistira da, ukoliko jedan igrač bude zaražen, kompletna ekipa ide u 14-dnevni karantin. Klubovi su u šoku. Ovako drastične mere mogu lako da ih eliminišu iz takmičenja i oni insistiraju na protokolu kakav je u Nemačkoj, a to je da samo oboleli od korone ide u izolaciju od 14 dana. Šampionati su završeni u Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Škotskoj. Paris Saint-Germain i Celtic su automatski proglašeni šampionima, ali predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin potvrdio je da će oni za sljedeću sezonu Lige šampiona ili Lige Evrope morati da igraju kvalifikacije. Kada je reč o košarci, FIBA je pozvala Partizan, Budućnost i CD Vita Olimpiju da se priključe Ligi šampiona, takmičenju pod njenim okriljem, prenosi Sportando. Turska Darušafaka, litvanski Lietuvas Ritas i španski Bilbao prihvatili su ponudu FIBE, pa će umjesto u Evrokupu ili Evroligi nastupati u Ligi šampiona. Iz tabora crno-belih ponovili su međutim da su ambicije kluba učešće u Evroligi i da im je to apsolutni prioritet. Predstavnici Euroligi i Eurokupa trebalo bi da do 25. maja odluče o daljem toku sezone. Kada je reč o Euroligi, najrealniji scenario jeste da se završnica održi u jednom gradu. I kako sada stvari stoje, Beograd bi ponovo mogao da ugosti košarkašku elitu. NBA Liga bi početkom juna trebalo da odluči o nastavku takmičenja. Nagađanja su da će se najjače košarkaško prvenstvo nastaviti, ali najverovatnije samo u dve države, u Nevadi i Floridi, i ne zna se još uvek u kakvom formatu. Ne bi bilo iznenađujuće ni da komesar Silver odluči da se takmičenje prekine i sezona završi bez šampiona. Teniska nadmetanja se kod nas vraćaju u pogon 30. maja. Na svetskom nivou to će najverovatnije biti druga polovina juna. Formula 1 želi da se sezona nastavi velikom nagradom Austrije 5. juna, međutim FIA još uvek nije objavila kalendar po kome bi sezona bila održana.
Stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. To do to fit the mold, yeah. The more I try, the less it's working.
I sada ćemo malo da razgovaramo o vremenu. Danas je oblačno kao i juče i kiša pada povremeno ovde u Beogradu. Najavljene su i nepogode za danas u nekim delovima zemlje. Proverit ćemo ove najave u razgovoru sa Nevenom Živanović, dežurnim prognostičarem u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako biste sada najavili ono što nas očekuje u toku popodneva? Hoće li se razvedriti već danas ili tek sutra ili možda ni to?
Pa ovako, trenutno kišu, pljuskovi i grmljavinu imamo u zapadnim, centralnim i severnim delovima naše zemlje, dakle na jugu i dalje sunčano i tamo je dosta toplo, u Dimitrovgradu i Leskovcu je 28-26 stepeni, ostatku zemlje je osetno hladnije. Do kraja dana i tamo će se naoblačiti, tako da će praktično u cijeloj Srbiji biti oblačno, u Vojvodini će uglavnom padati samo kiša, dok će južnije od Save i Dunava, tu računamo i područje grada Beograda, biti nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Očekuju li se nepogode kao što je juče padao grad u
Sjenici? Očekujemo i vremenske nepogode i to dakle sa većim verovatnoćom u ovim brdsko-planinskim predelima, dakle južnije od Save i Dunava. S tim što bih još istakla da danas do kraja dana, odnosno kasnije posle podne, večeras u toku noći i sutra ujutru, će posebno veća količina padavina biti u istočnom delu naše zemlje, odnosno neko područje Borskog okruga gde može pasti više od 60 litara za taj neki period od 12 sati 24 sata, odnosno dakle do sutra ujutru. A što se tiče vremenskih nepogoda, dakle lokalno se očekuje pojava grada, u zoni pljuska biće naravno jak povremeno i olujni vetar i količina padavina, dakle raspodela bi bila od 20 do 40 litara do kraja današnjeg dana.
I kada se Neveno očekuje razvedravanje i ponovo neko majsko vreme?
Padavine u Vojvodini staju danas popodne, u Beogradu, zapadnoj Srbiji i centralnim delovima u toku noći, tako da sutra će kiša još samo padati na jugu istoku, popodne kiša i tamo staje, petak i subota oko 20 stepeni, neki stepen iznad, u nedelju ponovo na oblačenje sa kišom, u ponedeljak pauza, pa od utorka opet nestabilnost.
Dobro.
To je u stvari karakteristika prolećnog vremena, tako da...
Da ne brinemo, to je normalno, da. Ništa, samo da se strpimo. Najlepše vam hvala na ovom uključenju. Prijetno i vama. Bila to Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Čuli ste, bit će lepše, pa će opet u nedelju biti kiša, pa onda pauza, pa kiša. Tako, spremite se za malo nestabilnije vreme, 13:52. Privešćemo kraju ovaj naš današnji magazin na prvom i pozdraviti se sa vama, poštovani slušalci, tonmajstor Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ostanite uz naše talase, ja sam Irina Nikić, mi vam svi zajedno želimo prijatan dan i sve najbolje, budite nam zdravo.
Paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Children run as the sun goes.